Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Jak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru, se usadila tíseň. Teď před zrcadlem ptáš se, zda si to ještě ty, a nebo někdo jiný v tvém těle zakletý. Ten nevítaný cizák se večer před léty a roztáh se jak píseň. To pískle ve tvé líhni je příště ohnivá. Scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě doprovází. Proč pořád zapomínáš, co řekl Kramilov, že úspěch plodí úspěch, jenomže krev je krev. Běž, dej mu kámen na hrob, snad zmírníš jeho hněv. Snad ještě myslíš dítě, snad z tebe nějak sejme to břímě těžkých vin. Snad řekne, ty jsi čistý, to všechno heroin. Máš před očima jehly, ty schovávár tvůj syn. Byl sotva víc než dítě, jsme v půdce bez střechy a popás ve sněhu. Svíráme minci, co už stáhli z oběhu. Tvůj homunkulus vláhny se příliš nepoved. Nevzruší ho svět a neokouzlí vášeň, s níž zaprášený květ se věčně dere vzhůru. Tvá jedenáctá žena je týdny nezvěstná, už jak těch deset před ní poušť ve tvém srdci zná. Tu puštinu, co sebe a kterou halí tma, jak růváš noční. Máš zuby jako orloj a tvář jak velekněz a sílu jako mamut a výdrž jako pěs. Jen hrom si těžká víčka, když dlouho neunes. My dva přece víme, že naši první fotku nám pořídil Jan Hus. A ten řek, jenom láska stojí za pokus. A bez ní celá věda je petelníkův trus. Jen v lásce pravda dříme. Jsme v půdce bez střechy a po pás ve sněhu. Svíráme minci, to už stáří z oběhu. Zad přišla chvíle, kdy ti zavolám. A oslovím tě hlasem.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hostů ve studiu a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo od 22. hodiny zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání Aliance národních sil budou nejen aktuální informace, se kterými přišli do studia dnešní hosté, ale také témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, ať už ty písemné nebo telefonické. Hosté dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 22. července budou především komentovat tato aktuální témata. Nejprve to bude nenávist vůči neočkovaným, která se zvyšuje a začíná nám hrozit digitální kriminál. Následuje téma, které může znít další ničení dětí. Ty se mají řídit médii a svými vrstevníky, což je rozhodně ztráta rodičovské autority. Na závěr jedno evropské téma. Evropská unie se totiž rozhodla obnovit, v uvozovkách obnovit, Českou republiku. Tak by se dala charakterizovat návštěva předsedkyně Evropské unie Ursuly von der Leyenové, předsedkyně Evropské komise, která přiletěla do České republiky 19. července. Tolik k obsahu a nyní už hosté. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Příjemný letní večer vám i posluchačům.
A Ivo Novák, předseda Ústeckého kraje Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Než začneme prvním tématem, poprosím Vladimíru Vítovou, protože ta přišla s horkou aktualitou.
Děkuji. Vycházím ze zprávy, která vyšla o 16:30. A totiž je to fakt dobrá zpráva, protože se ukázalo, že jsme alespoň v minimální míře právní stát. Senátní komise pro ústavu totiž nedoporučila, aby Senát jednal o tom, že prezident Miloš Zeman není schopen vykonávat svůj úřad. A to je fakt velká rána mezi oči sluníčkářům pod vedením Pavla Fischera, toho bývalého neúspěšného kandidáta na prezidenta. Ten totiž s návrhem přišel odvolat pana prezidenta, přišel v červnu na bezpečnostním a zahraničním výboru, protože on je, myslím, předseda. Ale ta komise pro ústavu to nedoporučila a došla k závěru, že podklady, které předložil tedy pan Fischer v tom zahraničním výboru, vůbec nedávají dostatečné argumenty pro to, aby ta komise pro ústavu doporučila celému senátu, aby se vůbec kauzou odvolání pana prezidenta zabýval. Tak to se mi zdá opravdu v této smutné době jako skvělá zpráva. Já teď zacituji, je to, co řekl předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň, ten je z klubu ODS a TOP 09, oni mají klub dohromady v Senátu, tak ten řekl. Dospěli jsme k závěru, že předložené dokumenty nemají dostatečnou intenzitu a rozsah k tomu, aby byl aktivován článek 66 ústavy. Tam musí existovat natolik závažné a objektivní důvody, které prezidentovi znemožňují vykonávat funkci. A já tady vidím spíš tu subjektivní stránku. To, že se nám pan prezident nelíbí a že si myslíme, že nekoná tak, jak se nám líbí, tak to přece není důvod k tomu, abychom ho zbavovali pravomocí. Na tom se shodli všichni. jak na výboru, tak na komisi, tak i ústavní právníci. Takže to je, mně se to zdá úplně fantasticky dobrá zpráva, protože tady je vidět, že fakt i v tom senátu jsou senátoři, kteří mají zdravý rozum a že ta klika, ta sluníčkářská klika, prostě nemá ani ve vedení toho senátu, že nemá převahu. Tak já jsem opravdu z téhle zprávy byla velmi potěšena. Dokonce vzdal ty útoky na pana prezidenta i předseda senátu Miloš Vystrčil a ten řekl novinářům, že horní komora se už proti zemanovským návrhem na plénu zabývat nebude. A teď ještě, proč oni tak toužili, aby byl prezident odvolán? Protože ústava uvádí, že, a teď cituji, nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom poslanecká sněmovna i senát, pak pravomoci hlavy státu přechází na předsedu vlády, sněmovnu a senát. A vlastně s tímto oni spekulovali. Já říkám sluníčkáři nebo ten pan Fischer, protože ten je takovou jejich hlavou, speciálně v tom senátu. A ten senátní výbor, v jehož čele je právě Pavel Fischer pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, tak se to jmenuje, ještě jednou senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, tak ten se usnesl, celý ten výbor, tam asi jsou nalezli všechny ty protizemanovské živy, tak se usnesli v červnu, že pan prezident Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta právě podle článku 66. A naštěstí jim to tedy neprošlo. Ještě chci říci, že vlastně, abych uzavřela tuto řeč, že šlo o jediné možné rozhodnutí, pokud chceme vůbec hovořit o ústavnosti v naší zemi a o věcném a ne o politickém posouzení návrhu. Takže tady se ukázalo, že opravdu ta ústavnost v naší zemi je, byť s výhradami, ale je. A tak já z toho mám osobně velkou radost, protože, jak jsem řekla v úvodu, v té mizérii je dobrých zpráv pomálu a tato zpráva opravdu dobrá je. A ještě chci říci, že to je důležité proto, protože prezident má vlastně tu kompetenci, že jmenuje po říjnových volbách premiéra a novou vládu. Takže tohle je taky pro jisté politické kruhy čára přes rozpočet, že se vůbec nezabýval senát odvoláním. Tak tolik moje hezká zpráva na úvod. Předávám slovo.
To je dobrá zpráva. Teď už to tak dobré zprávy nebudou, protože se vracíme opět ke covidu. Covid, téma číslo 1 ve společnosti, v médiích, ve všech vysílacích časech. A to téma nenávist vůči neočkovaným, která se zvyšuje. Nakonec o tom ví své neočkovaný lékař, který odletěl s českým olympijským týmem. Díky prý tomuto neočkovanému lékaři se nakazili 3 sportovci, ovšem 3 očkovaní sportovci. Co to znamená? K tomu se vyjádřila bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky Blanka Říhová a ta využila média k dalšímu strašení veřejnosti. Podle Říhové je možné, že na vrcholového sportovce, to jsou ti, kteří byli 2x očkovaní a nakazili se, nemusí očkování tolik účinkovat, tak jako na normálního člověka, protože olympionik jde na vakcinaci fyzicky unaven, jeho organismus tak může být oslaben, navíc po očkování si kvůli výpadku z tréninku zřejmě nedopřeje volno a klid, jako ostatní lidé. Tato držitelka medaile udělené Senátem České republiky se domnívá, že k pozitivnímu nálezu na COVID-19 může přispět i dlouhá cesta letadlem z Evropy do Tokia. V letadle je virus vlastně pořád přítomen, stroj je vlastně živý organismus, říkala, protože se v něm pořád něco děje. Lidé vedle sebe konzumují jídlo, chodí si do skříněk pro věci nebo si po užití toalety nedostatečně umíjí ruce. To jsou slova bývalé ředitelky Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky Blanky Říhové. Co k tomu dodat? Co vůbec dodat k tomuto tématu, které pořád a pořád nebere konce? Začne Vladimíra Vítová.
Já začnu možná trošku v osobní rovině. Já jsem neuvěřitelně překvapená, že třeba se bavím s lidmi A oni sami, pokud jsou očkovaní, tak na to stočí řeč a začnou být neuvěřitelně agresivní i proti jakékoliv, nebo ne proti, ale jestliže ten já nebo ten druhý řekne, že třeba s tím nesouhlasí nebo nějaké argumenty, které jsou proti. Já jsem z toho naprosto tento týden užasla, protože ta agresivita těch lidí je nebývalá. Zatím je to jenom ve verbální rovině. Tak doufám, že to nepřejde do fyzické roviny. Ale oni vlastně nechtějí slyšet vůbec nic, co by řeklo, že to je třeba experimentální vakcína, nebo že je zasažena DNA. Teď i teď, myslím, Fox News tento týden, oficiální americká stanice, řekla, že v Izraeli 5 měsíců po očkování druhou vakcínou stoupl počet zánětu srdečního svalu u mužů o 2500%. To jsou jako neoddiskutovatelná fakta. A stejně ti lidé očkovaní tohle vůbec nechtějí slyšet. A když třeba řeknu jenom, tak se schválně podívejte, tady jenom si přečtěte, jenom aspoň nějak na nějaký graf se podívejte, nebo si přečtěte jen základní informaci, tak oni začnou úplně křičet. Mně to přijde jako ti čerti, když na ně jdete se svěcenou vodou. Jako fakt jsem se s tím setkala intenzivně tento týden a předtím teda ne. A úplně mě to rozhodilo. Já nevím, jestli říká se, že se mění těm lidem psychika, protože to nejsou lidi třeba, s kterými bych se bavila poprvé v životě, ale ta jejich hysterická, to jejich hysterické chování vůči těm neočkovaným začíná být do očí bijící. Já pak řeknu nějaká fakta, ale jestli mě chtějí doplnit kolegové.
Marek Adam.
No tak já k tomu řeknu, že ten domeček z karet se začíná pomalu, ale jistě hroutit a v podstatě všimněme si jedné věci, že největším nepřítelem této covidové konstrukce a vakcinační konstrukce je čas. Čili tady vidíme, jak se ty procesy zrychlují, jak jsou umělé a záměrně zrychlovány. Já uvedu také jeden takový osobní dojem. Já, když jsem šel hlavním nádražím v Praze, tak jsem procházel tou halou a tam bylo samozřejmě takové to řekněme, provizorní vakcinační centrum bez té registrace. A mě tam zaujal nápis na východu z tohoto centra, kde bylo napsáno Východ pro hrdiny s tečkou. Takže tady jako vidíme, že oni nazývají ty vakcinované hrdiny s tečkou, tak jako co si o tom může zdravý selský rozum pomyslet. Jinak samozřejmě Vladimíra má naprostou pravdu, že ta agresivita u těch očkovaných vůči těm neočkovaným se zvyšuje a já se bohužel obávám toho, že do budoucna bude růst ještě čím dál víc, protože ti lidé samozřejmě se stali obětí podvodu a přestože si to vědomně nechtějí přiznat, tak takové to řekněme nevědomí v té psychice už se začíná pomalu, ale jistě projevovat a takové ty původní sliby, jako že to je osvobození, že to je tečka za covidem, tak to bere rychle za své, protože oni vlastně dál zůstávají přenašeči, dál se mohou nakazit. V podstatě i řada těch diskriminačních opatření stále i pro ně, i pro ty vakcinované zůstává, takže samozřejmě je jenom otázkou času, kdy si tito lidé přiznají to, že se stali obětí podvodu. Je to jako v té pohádce císařovi nové šaty. Už se jenom čeká na to, kdy to dítě vykřikne, že císař je nahý. A ono to samozřejmě bude přinášet velké rozčarování. Já se domnívám, že to vypukne naplno na podzim. A ta frustrace se bude samozřejmě proměňovat v deprivaci a já se obávám, že ta agresivita bude směřovat jednak ven, směrem k těm neočkovaným, na které se bude všechno svádět a všimněme si, že politici i média toto přiživují, že vlastně říkají, že ti neočkovaní parazitují na té kolektivní imunitě, což je naprostá blbost. A současně ta agresivita ale půjde i směrem dovnitř, to znamená, že ti lidé začnou mít sebepoškozující tendence a může to u někoho vést až k sebevraždám. Takže není to optimistická předpověď, ale bohužel vidím, že to tak bude a jak se říká, chcípající kobyla kolem sebe nejvíc kopé a čím více budou těm globalistům tyhle ty plány hroutit, tak tím větší ta agresivita samozřejmě v té společnosti bude. Souvisí to i se záměrnou snahou tu společnost rozeštvávat a vyvolávat v podstatě cosi jako občanské války. To pnutí v té společnosti samozřejmě roste a bude růst čím dál víc. Předávám slovo.
Nakonec ono pořád platí rozděl a panuj.
Přesně tak.
Pandemie skončila, už dávno není pandemií, ani nebyla pandemií, ale malí podnikatelé a živnostníci jsou pořád pod kuratelou zákazů a omezení. Ale vládě to nestačí, chce mnohem víc moci a nechce být pod kontrolou ani poslanců, ani občanů, chce si prostě dělat, co se jí zlíbí a kryje to za ochranu zdraví. Zjevně tak velice touží pomoci, tak hodně chce omezovat občany různými covid pasy či jinými zákazy nebo povoleními, že těmto omezením, bumážkám či pasům říká návrat k normálnímu životu. Je to normální, Vladimíra Vítová?
Není. A já bych tady ráda předala slovo panu kolegovi Ivo Novákovi, který by možná navázal, protože on je podnikatel, takže by bylo možná dobré říct si tady něco z vlastní zkušenosti. V našich řadách je spoustu podnikatelů a víte, co je zajímavé, že oni, ti naši kolegové z Aliance národních sil, i když vůbec nevyžadovali po těch svých zaměstnancích ani testování, ani očkování, tak ta masírka v té televizi je tak mocná, že přestože ti lidé nebyli pod tou knutou, že musíte se nechat testovat, musíte se nechat očkovat, jinak vás vyhodím, tak oni to přesto sami dobrovolně udělali a jsou na to hrdí. A když jim ukážete, že vlastně přes Bluetooth, když jdete do restaurace, tak si tam můžete načíst, kdo je očkován a kdo ne, nejsou tam přímo jména, ale vidíte to, tak oni se tomu smějí a berou to na lehkou váhu. Jim nevadí, že mají ten čip, jakože jsou vlastně kontrolovaní. Takže to je úplně fantastické, co se s tou společností podařilo za rok udělat. Tady úplně vidíme na malé ploše, jak jsou ty lidi neuvěřitelně manipulovaní, jak je to lehké tu společnost nasměrovat kam chce. Protože oni to dělají profesionálně, jsou sociální inženýři, pracují si s tou společností, jak chtějí, ale můžou to dělat jenom a skrze média. A proto my se do médií nikdy nedostaneme. Takže předávám slovo panu kolegovi Novákovi.
Ano, Ivo Novák.
Dobrý den, ještě jednou. Moji kolegové řekli v podstatě všechno na téma té nenávisti, ale já bych k tomu ještě přidal to, že se médiím velice umně, přesně na základě technologií psychologie, povedlo do lidí naindukovat rovnostářství, takové zvláštní v tom smyslu, že vlastně ti, co nosí roušky a očkují se a testují se a jsou ti poslušní občani, tak to vyžadují po těch, kteří se stále chovají svobodně. To znamená, proč oni se musí dusit v rouškách, musí chodit do fronty na testy, musí si stahovat aplikace a musí poslouchat a my nemusíme. Takže si myslím, že to jsou jakoby ty nejnižší pudy, na který vlastně ty globalisti a ty média útočí a ty lidi opravdu vyšlapují i v tomhle v tom směru. Takže proto asi ta nenávist roste a samozřejmě ty média stupňují ty požadavky a neustále navyšují ten budget těch úkolů pro obyvatelstvo poslušné a trpíme tím my, který jsme to prohlídli a vidíme, že ta věc je prostě jinak. a vlastně zasahují do našeho soukromí, do našeho vlastního zdraví, do kterého jim v podstatě i podle zákona úplně není všechno. Nemůžou se takhle ptát a nemůžou nám takhle poroučet. Takže to je k tomu, k té rovnosti nebo k té nenávisti vůči očkovaným. No a samozřejmě k tomu přichází opravdu regulérní digitální kriminál, kde nás nejdříve bez COVID pasu, který vydává Evropská unie, který nejsme schopni si ani vydávat sami, tak nás nejdříve nepustí na tu dovolenou, pak nás nepustí do obchodu, do práce, pak další v řadě budou úřady, nemocnice a vypadá to, že svoboda se mění na svobodu za peníze, na svobodu v podmínce. To znamená, že všichni občané, no, všechny národy a všichni lidé, kteří se účastní tohoto covid šílenství, tak jsme vlastně v jakési zdravotní pseudopodmínce a neustále musíme plnit nějaký úkol, aby jsme měli tu svobodu. Takže vlastně se tím nasunuje zpočátku jakási sanitární totalita, která je možné, že až covid zmizí a všechno to skončí, tak všechny tyhle sledovací a rozkazovací digitální technologie tady zůstanou dále a budou na nás uplatňovat stalking, který je v běžném životě fyzickém zakázaný a je zákonem potíraný, tak v podobě digitální je tady prostě bezbřehá svoboda těch nadnárodních korporací ve sledování lidí a říkají tomu sbírání anonymních dat v uvozovkách. Takže takhle to vidím já za sebe.
Pak tady to určitě, máme protože většinová společnost by si za normálních okolností nenechala nic takového líbit.
Přesně tak. Takže v podstatě, když se zeptám třeba svých kolegů, ať v práci nebo u firem, pro který třeba dodáváme naše služby, tak 90% z nich odpoví, že potřebují jet na dovolenou. Jo, neodpoví, nemluví o tom, že chtějí být zdraví, že si chrání zdraví, ale v podstatě je tady státem řízené vydírání lidí a opravdu se omezuje svoboda a oni prostě zaplatí to výpalné, nechají se naočkovat, nechají se otestovat, zaplatí si to všechno, nainstalují si aplikace a odjedou na dovolenou. Takže dnes je dovolená vlastně vládám v podstatě celého světa se podařilo nám už vnutit to, že dovolená je prostě za odměnu, musíme splnit prostě nějaký podmínky navíc, které vlastně opravdu narušují naše soukromí a naši svobodu v plném rozsahu.
Možná takže odjedou na dovolenou, protože posluchač Svobodného vysílače poslal přes Skype takovou informaci, kterou máme přečíst a mám se dozvědět názor všech tří hostů ve studiu. Databáze Evropské unie o nežádoucích vedlejších účincích vakcín ukazuje 18 928 úmrtí a 1,8 milionu zraněných, 50% z nich závažných zranění, čili nežádoucí účinky s trvalými následky. A to je pouze databáze Evropské unie, to znamená 27 států z 50 v Evropě. Co na to říkáte? To jsou čísla. A nikdo nám je nahlas neřekne. Je jí.
Já bych řekla.
Dobře, Vladimíra Vítová.
Děkuji. Tak jednak si musíme uvědomit, že to je experimentální vakcína. A když je to experimentální vakcína, tak by se asi měly sledovat její účinky. A podle všech statistických, teď nebudu uvádět přesně, kdy se to kde řeklo, ale opravdu jsem si to zapsala. Sledují lékaři a teď tipněte si, kolik procent těch pacientů nebo těch, co dostanou injekci, kolik lékaři sledují. Fakt tipněte si.
Já bych řekla, že skoro nikoho, protože se ani neptají, nemůžou mít informace o zdravotním stavu jednotlivých lidí a to už vůbec ne tam, kde ani neregistrují.
No přesně. 0,1%. Jenom z 0,1% jsou ta čísla, která uvedl posluchač. Takže a ještě vlastně, jak je to teď na Chodově a v různých těch na hlavním nádraží a i jinde, tak tam se jako nesleduje vůbec nic, ani ten zdravotní stav, když tam jdete. Takže to je úplně fantastické a lidem to přijde normální a ještě jsou na to hrdi. Já mám jednu kolegyni, která tam bydlí na Chodově a říkala, že si včera večer šla něco koupit do Alberta, ale fakt bylo večer, třeba zavírají tam, myslím, v 9, nebo to neříkám asi přesně, ale že tam byla neuvěřitelná fronta. A ona se bavila s jedním starším pánem, co tam hlídá, protože ho zná. A on jí řekl, že ministr Vojtěch dovolil, aby tam bylo otevřeno déle pro ty lidi. Já nevím, do 10 nebo do 20-30, protože je o to velký zájem. A ty lidi fakt stojí v tom centru 3-4-5 hodin, aby se nechali dobrovolně očkovat. A ještě to očkovací centrum je v místnosti, kde dřív býval butik. Tam není větrání, tam není okno. Já vůbec nechápu, jak hygiena může dovolit, že tam jsou ty tři jako očkovací stoly a bere se to tam, jak se říká, jak když hrom bije. Takže jak pak chcete zjišťovat výsledky, když ani vlastně oni neví, koho očkují, na nic se neptají. A přesto tahle ta ohromující čísla jsou i z toho strašně malého, z té 0,1%. Víte, ono někde to je třeba o trošku víc, třeba v Německu, že se sleduje. U nás je to málo, ale i z toho malilinkého procenta je tolik mrtvých a nemocných. Tak dovedeme si představit my všichni, jak to bude vypadat za těch 5 měsíců po tom druhém očkování. Ale samozřejmě, že se nebude říkat, že to je z očkování. No, protože jak se už ví, tak to zasahuje různé ty orgány a ty buňky pořád produkují ty protilátky, takže pak je to tělo vyčerpané a na srdce to má ten atak. A já si myslím, že jsem to tady zmiňovala minule. To byl ten Salk institut, který nejprestižnější institut, co se týče vakcinace a biomedicíny na světě. A ten jasně řekl, že to není žádný virus, ale že to očkování způsobuje tu nemoc. A že to je nemoc cév, protože se tam sráží ta krev. Předávám slovo.
Já tady mám otázku. Hezký večer. Zdravím všechny a přeji si mít zástupce Aliance národních sil ve sněmovně. Proč? Také se obracím ke covidu. Vrtá mi hlavou, proč se těch pomazaných ve vládě všichni neptáme na otázku, zda budeme jen očkovat, nebo začneme opravdu léčit. A vím, že paní Vítová by se zeptat nebála. A odpověď by dostala jakoukoliv, ale odpověď. Držte se. Petr, Jižní Morava, PS. Obvodní lékaři totiž stále neléčí, nebo přesněji léčí po telefonu. Pacienty osobně nevidí, zdravotnictví tady má sprosté slovo, řeknu jen, zdravotnictví nefunguje. Petr. Tak, Vladimíra Vítová.
No, děkuji. No v podstatě my, když jsme byli na jednání u zástupců poslaneckého klubu poslanců ANO a doufám teda, že bude to slovo splněno a že před nima budeme moci my a pokusíme se k tomu přizvat odborníky, budeme moci vystoupit, poslali jsme jim ty informace, aby prostě to fakt už jako nemohli od těch informací utéct a ten pan tajemník slíbil, že jim to bude předáno. Tak když jsme se o tom bavili, tak oni se opravdu opírají o ty odborné komory a to jsou partneři těch poslanců a toho zdravotního výboru a podobně. Jenže kdo je v těch odborných komorách? Kdo tam je v nějaké funkci? Kdo tam má to prestižní postavení? To jsou jedině ti lékaři, kteří kooperují s farmaceutickými firmami. To tak prostě je. Takže ty jsou na tom finančně závislí. A tím pádem oni, přestože ten systém je nastaven správně, aby ten parlament si předvolal ty zástupce těch lékařských komor a odborníků, tak on si je předvolá, ale oni jim dávají prostě falešné, lživé informace, protože jsou různým způsobem, ať zahraničními cestami, ať různými granty, ať financováním nemocnic nebo laboratoří nebo různých výzkumných ústavů, tak prostě jsou placeni těmi farmaceutickými firmami. Takže od nich nelze očekávat relevantní a pravdivé informace. To prostě nejde. A ještě chci říci, že doufám, že se to podaří navázat spolupráci s nově vzniklou německou stranou D-Basis, která vznikla v Německu, právě jsou tam protikovidový program a vznikla v létě 2020. Už má 25 tisíc členů, ta politická strana byla v místních volbách velmi úspěšná a v té politické straně se angažují lékaři proti očkování. Třeba ten pan doktor Bagdý, jak točí spoustu těch videí, kandidoval za ně i ten Reinhard Mill, ježiš, říkám špatně teď to jméno, filmy. A takže tam se i ti lékaři angažují politicky. Ale u nás je to prostě minimum. My máme teď dohromady kandidátku z Národní demokracií. Budeme tam mít třeba lídrem, někde bude primář, ale většinou jsou to lékaři, kteří už mají tu nejaktivnější část svého života za sebou, ale ti, co jsou přímo jako na vrcholu své kariéry, tak musím říct, že jsme oslovili i několik lékařů, kteří se sice veřejně projeví, že jsou proti očkování, ale nechtějí se nijak politicky angažovat, ale jak toho pro Boha chtějí jinak dosáhnout. V tom Německu to ti lékaři pochopili, tak prostě do toho jdou, nikdo nechce, aby vykřikovali na náměstích, aby dělali kampaň, ale jak prorazit ten systém? Takže musí, když tam nemůžou do toho parlamentu a tvořit zákony skrze dávání argumentů přes ty odborné komory, tak musí použít jinou cestu. Tak já jsem zvědavá, jestli to některé naše lékaře rozhoupe. Pokud by o to měli zájem, tak u nás jsou jim dveře otevřeny. Opravdu fakt je vítáme.
Ještě Marek Adam by se měl vyjádřit k databázi Evropské unie o nežádoucích vedlejších účincích vakcín a úmrtí.
Tak já bych chtěl jenom k tomu říci, že pracujeme s přiznanými daty, že pracujeme s přiznanými čísly. Otázka je, kolik vlastně těch obětí je ve skutečnosti, protože tohle jsou jenom ta čísla, která byla přiznána. Určitě těch lidí je daleko více. Já bych ještě k tomu řekl, že možná přesnější pojmenování než očkování či vakcinace by bylo spojení genová terapie v souvislosti tady s těmito vakcinačními procesy. A ohledně té diskuse, která tady zazněla, tak samozřejmě ti obvodní lékaři také určitě z toho budou mít určitou provizi a jsou v podstatě motivováni finančně. Všimněme si, že dneska už i nemocnice jsou společnosti za účelem zisku, takže to zdravotnictví má tu hodnotu, že peníze jsou až na prvním místě. Já bych tady zmínil jednu věc, která se týká událostí tohoto týdne, a to je vlastně ta kauza s paní doktorkou Ivetou Křížovou, která za to, že přiznala určitá rizika a nebezpečí v souvislosti s tou vakcinací, tak byla právě celospolečensky linčovaná tím davem. Jestli jste četli třeba na sociálních sítích nějaké ty komentáře vůči paní doktorce Křížové, tak ty byly velmi nenávistné. A ta nenávist zazněla i z řad právě politické reprezentace. A já se teďko ptám, která parlamentní politická strana, který parlamentní politický subjekt se paní doktorky Křížové zastane. Jo, takže můžeme na tomto příkladu si uvědomit, které ty politické síly, které politické subjekty mají jaký postoj k té covidové otázce. Paní doktorka Křížová byla obviněna ze šíření poplašné zprávy a já se ptám, není tady náhodou použit dvojí metr? Co pan Flégr a jeho mrazáky mrtvých? Ten není obviněn z šíření poplašné zprávy, takže mám pocit, že tady měříme dvojím metrem. předávám slovo.
Necháme zareagovat Ivo Nováka na počet nežádoucích účinků a úmrtí.
Statistiky, které vidíme nebo které máme k dispozici, protože pochybuju, že se někdy dozvíme pravdu o reálných výsledcích vlastností vakcín nebo spíše řečeno léčebných přípravků, tak jak jsou s výjimkami schváleny, protože vakcína ve skutečnosti vytvoří reálnou imunitu, kterou si vytvoří tělo samo, což tyto vakcíny nedělají, kromě teda adenovirových vakcín, takže se ani podle mě nemůžou nazývat vakcínami, jo, je to zavádějící slovo. A některé ty studie mluví o tom, že už počet těch úmrtí na vedlejší účinky vakcín jsou někdy vyšší než ty zapsané úmrtí s covidem. Takže si o statistikách jakýchkoliv v dnešní době nedělám žádné velké iluze. Myslím ty statistiky, které vycházejí z oficiálních míst. Takže to asi tolik k těm vedlejším účinkům, je toho spoustu, je plno zdokumentovaných vlastně poškození zdraví. Teďka vlastně posledně, jak o tom hovořila paní Vítová, tak například v tom Izraeli těch 2500%, to jsou všechno mladí lidi, kteří mají zánět srdce, který tam byl třeba řekněme jeden, dva za rok, a teď jsou tam stovky, takže to už jsou první vlaštovky těch vedlejších účinků vakcín a to bude podle mě jenom narůstat. Takže to je asi tak všechno k těm statistikám.
Já vám přidám ještě další, protože na Skypeu se objevila další zpráva od JI a to, že Izrael hlásí 80% koronanemocných dvakrát očkovaných, Anglie 60% korona nemocných, kteří jsou dvakrát očkováni. A dokonce v Anglii vznikla studie, která ukazuje, že ti, kteří podlehli koronavirové mutaci Delta, byli očkováni. Studie odhalila, že očkované osoby mají až třikrát vyšší riziko úmrtí na variantu Delta než neočkované osoby. Třeskutá data vám vyrazí dech. Po první dávce se nakazilo Deltou 88 lidí, 3 týdny po první dávce už to bylo 4 tisíce Britů a po druhé dávce se nakazilo přes 3,5 tisíce Britů. Zpráva tak dokazuje, že očkování zvyšuje riziko nákazy mutacemi a náchylnost k úmrtí na nový mutační kmen. Zřejmě na nové mutace vakcíny Pfizeru a dalších firem neúčinkují. Co k tomu dodat?
No, je to tak. Například francouzská vláda oznámila, že podepsala nebo podepíše smlouvu s Pfizerem a bude nakupovat, teď se podržte, 2 miliardy vakcín. Jo, ve Francii je 67 milionů občanů, obyvatel, a chtějí očkovat snad na měsíční bázi, nebo nedovedu si to představit. A s tím očkováním, co jsem vyčetl, nebo co jsem se dozvěděl, a žádám všechny posluchače, aby si ty informace ověřili, že bych nerad šířil poplašnou zprávu, ale s koronavirem se to má tak, že ty vakcíny, které si lidi vpraví do těla, tak je opravdu chrání jenom před tou jednou vakcínou a to tělo není schopno pak bojovat proti těm novým verzím koronaviru nebo co to vlastně je. Takže ty úmrtí těchto lidí narůstají a samozřejmě vidíme, že očkování nefunguje. Dokonce nebudu jmenovat doktora z Bulovky, který mi řekl, že vlastně všichni lékaři se budou po třetí očkovat na podzim. To znamená, to znova potvrzuje to, že ta vakcína, teďka ta stávající z té první vlny, je vlastně už nepoužitelná. A mělo by se tohleto tempo vlastně zrychlovat, tak jak se zrychluje vlastně všechny procesy té COVID agendy. Takže z tohohle pohledu prostě nevidím nějaký jako zlepšení a nevidím také to, že by ty vakcíny měly nějakou dlouhodobou účinnost a tím pádem by dlouhodobě osvobodili vlastně lidstvo a mohlo se svobodně pohybovat. Bude to tady prostě na bíle dni, bude se to neustále opakovat a neustále bude těm lidem svítit červeně ten COVID pas, protože nebudou mít správnou verzi. Takže takhle to vypadá jako velmi ošklivě.
Máme první volající.
Halo, halo, my neslyšíme.
Neslyšíme.
Pořád neslyšíme.
Že si tam dostanete, teda jestli se tam dostanete, nejsem asi sama, kdo je rád, ale jako nevidím tam moc velkou šanci nějakého výsledku, protože už i na panu doktorovi bylo vidět, že oni všichni žijou úplně v jiný bublině a vůbec nic si nezjišťujou. Takže jako i když mu tam lidi volali informace, kterými víme, tak on evidentně prostě mluvil o tom, že vlastně byli jsme očkovaní, já to jakoby zkrátím, jo, prostě byli jsme očkovaní už dřív a samozřejmě vakcína fungovala a tahle ta funguje. Je to hodně zkresleně řečený, ale princip je, vůbec tam nezmínil, že je to nějaká jiná technologie, než byla dřív. Jo, takže jako prostě jakmile tohle to někdo mi nezmíní, tak je úplně jasný, že někde úplně jinde. A je to jasný už z toho titulu, že ho v tom Evropském parlamentu se toho děje tolik, že ten je zavalený evidentně jako úplně jinýma věcma a tyhle věci si teda nezjišťuje. A nebo mu nedocházejí. A tak je to i v tom parlamentu, bylo to vidět, když tam byla ta návštěva v tom zdravotnickém výboru teď někdy minulej týden a bylo to natáčený, myslím, že KTV, takže prostě nebo Raptorem, nevím, kdo to tam přesně byl, tak prostě já jsem to musela vypnout, protože poslouchat doktory, který prostě jako mluví úplně zcestně, to prostě to se nedá, to se prostě nedá, tady se něco musí změnit, tady nemůže to být takhle, ale co chci
říct, o Ivanu Davidovi.
Ano. Ano, a dostal mě teda, hodně mě dostal, protože napřed jsem chtěla zavolat, protože lidi se ptali a ptali se tak, že se ho nezeptali tak přímo, jako to teď říkám já. Prostě oni nepoložejí tu otázku natvrdo, aby řekli, víte, že je to prostě jiná technologie. Na to je odpověď, ano, ne, víc nechci slyšet. Když řekne ano, no tak se zbláznil. Když řekne ne, tak si to nezjistil. Musím vědět, že jo, o tom člověku si prostě udělám v rámci téhle tý věci prostě nějaký obrázek. Ale volala tam nějaká paní, a to bylo zajímavý, volala tam nějaká paní, která řekla, že omlouvám se, buď tam má známý, příbuzný, někdo, kdo tam díl žije prostě, takže jakože se ptala, jak to tam funguje už loni. A už loni v Egyptě to fungovalo prej tak, že jako napřímo prostě jim řekli, že si objednají něco jako ivermektin, nepoužívají, dokud jim nebude nějakým způsobem hůře, ve smyslu, že na sobě ucítí nějaký prostě jako problém. Jestliže ucítí problém, tak preventivně rovnou začít používat. No a musela jsem se smát, protože já jsem si to včera našla a proto jsem si to teďko našla znova, aby když teda mluvíte o tom, o Židech, promiňte, nejsem schopná vůbec myšlenkově jako hodit Izrael tak, o Izraeli, tak když si otevřete Egypt a dáte si prostě jako COVID Egypt, tak Egypt má, moment, 100 milionů obyvatel napočítaných v roce 2019 a když si otevřete, kolik má celkový počet případů v rámci COVIDu, tak je to 284 tisíc. Úmrtí 16 465. Mám ještě někomu něco říkat o covidu? Jo, to je jenom takový, aby lidi si prostě uvědomovali a vlastně doopravdy je to tak jednoduchý. Někdo někde něco zmíní, já jdu, otevřu si jenom dvě okna v počítači. První je, kolik je tam lidí, druhý je, jaký mají výsledky z covidu. A hotovo. Když dají Indonésii, to samý. Nejvíc nás tady strašili, jak se to tam prostě zvedlo a já jsem šla a propočítala jsem to a v době, kdy vlastně u nás bylo 15 lidí na 100 tisíc obyvatel vlastně onemocnělo, tak u nich to bylo 7. Ale v novinách se o tom psalo, jako když je to nevím co, ale nikdo neví, že je tam asi 270 milionů prostě obyvatel. Takže oni, když napíšou nějakých, nevím, tenkrát psali asi 20 tisíc nemocných, nevím, za jak dlouho, že je mají, tak prostě, když to pak propočítáte, tak to vlastně je 0-0 nic. My jsme tady na tom byli hůř, jak oni a oni Média mi tady napíšou, že jsou prostě na tom zle. Já bych se tímhletím už vůbec nezabývala. A co se týče toho, jako paní Vítová, že prostě lidi okolo vás jsou agresivní, nemůžeme udělat už nic víc, už dělám jenom to, že prostě jako se snažím jim dát najevo, že já jsem ten, kdo hledá vlastně ten výsledek toho, aby se jim pomohlo, až bude zle. Prostě jako my nic jiného udělat nemůžeme, protože nás doopravdy rozpojujou, roztahujou nás od sebe, takže to je i vzkaz lidem okolo, aby se na ně nedívali přes prsty, když teda kolem sebou začnou ty lidi kopat, ale prostě jako musíme si uvědomit, že oni budou potřebovat pomoc stejně jako my. A ten, kdo prostě jako zůstane zdravý, tak bude ten, kdo tady bude na to jako v uvozovkách vydělávat, se dá říct, pakliže to zůstane ve starém režimu a budeme holt jako mít tady prachy tak, jak máme, budeme prostě mít tu garnituru tak, jak máme, systém politický tak, jak ho teď máme, tak vlastně ten, kdo bude zdravý, tak bude na to muset vydělat. Takže jako oni na to přijdou. My musíme být ten trpělivý a prostě jako koukat se na to, co je potřeba dělat, protože to sledujeme, takže vlastně jako hledat ty informace o tom, jak pomoct člověku, který za jedno prošel covidem a za druhý prostě jako má nějaký tyhle ty zdravotní podmínky nebo problémy díky tomu, co teda si udělal, a prostě jako vědět, jak mu pomoct, protože v momentě, kdy budou potřebovat pomoc, tak jim dojde, že jim pomáháme. Nebudou na nás koukat přes ty prsty, ale my musíme vědět, jak jim pomoct v tu chvíli. Nic jiného nám nezbývá. Krom toho, že teda bojujem za to, aby děti zůstaly teda bez toho očka, když to nechcem udělat.
Přesně tak.
Tak asi tak.
Děkuji.
Já se omlouvám, zase jsem byla dlouho.
Ne, vůbec ne.
Akorát jediný mínus je, nebudete totiž moc v tom parlamentu být emotivní, jako já jsem velice často tady do toho telefonu. A když nebudete moc být na ně emotivní, tak ty doktoři jsou úplně s prominutím tupí, zablokovaný, nevidějí, neslyšejí a jedou si pořád v jednom a tom samým. Oni vás neuslyšejí, oni vás takzvaně vypnou. A vy si budete moc říkat, že vás třeba slyšeli, ale oni vás vypnou. Tam nemůžete použít vlastně jakoby emoci. Takže když vy v tom, oni vás okamžitě vás někdo umravní, takže vlastně jakoby, abyste mohli tam mluvit, tak musíte prostě mluvit takovým tím velkým klidem, že jo. A to jim můžete povídat horem dolem, co chcete. To je vám houby platný. To je to, jak já vidím ten rozdíl. Když si před toho člověka stoupnete a emotivně mu řeknete něco, co se toho týká, co řekneš třeba, co řekneš svému dítěti, až ti řekne, jak to, že máma na to umřela. Jako tam jde o to, jak mu to řeknete v tu chvíli do těch očí. Jenom emocí ho můžete zastavit v tom, aby vás neměl vypnutý. Ničím jiným nemůžete. A tam je to zařízený tak, aby tam ta emoce nemohla být. A o to je pro nás všechny složitější. O to. Tak jenom jsem chtěla na to upozornit.
Děkuji za názor, děkuji za zavolání. Nechám zareagovat.
Krásně.
Děkuji.
No, tak byl to spíš takový jako dovětek k tomu, jako, že ten Egypt jako je zajímavý. Ať se lidi, jako když přijde něco někde, tak ať si to hned ověřují, jak je tam rozdíl. A jako 30 tisíc mrtvých u nás a 16,5, ani ne 16,5 tisíce u nich, a jako u nás 10,5 milionů a u nich jako 100 milionů, to je set sakramentský rozdíl, to ať se na mě nikdo nezlobí.
Přesně tak.
Můžeme vás jenom poprosit, když jsme neslyšeli začátek toho vašeho příspěvku, vy jste tam jmenovala nějakého doktora, můžete zopakovat to jméno toho pana doktora?
Doktor Ivan David to byl.
Ivan David, děkujeme.
Ivan David byl na tom veřejném slyšení?
Ne, tohle to, co bylo s tím panem doktorem Davidem, tak to bylo, tak jako je pořad s váma teďko, tak takhle byl ten pořad s ním včera nebo převčírem ve večerních hodinách.
Na Svobodném rádiu asi.
Myslím si, že na Svobodném rádiu nebo na Vysílači, ale omlouvám se, myslím si, že dokonce na Vysílači, jako nejsem si jistá. Aha. Já to nemám otevřený. Jo, musí se si to otevřít a je to buď úterý nebo středa prostě. Protože já jsem teďko poslouchala každý den, takže jako se mi to plete dohromady.
Tak necháme zareagovat Vladimíru Vítovou. Děkujeme.
No, já jsem chtěla poděkovat také za tu reakci. Je jasné, že ti lékaři se dostali do role novodobých šamanů. Prostě úplně se změnila jejich role a to společenské postavení a lidi je takhle berou. My jsme tady už několikrát říkali, a to je výborný, že to paní posluchačka udělala, podívala se na ten Egypt, že to by měla dělat média, ale nedělají to. A třeba když jsme tady hovořili o té deltě, tak jsme před časem citovali přesně ze stránek Ministerstva zdravotnictví v Indii, kde se říkalo, tam žádná delta není. Takže je jasný, že to jsou všechno jenom bubliny mediální a je nutné dívat se na ty zdroje, jenže fakt, kdo má na to čas nebo koho to napadne, že jednodušší je si něco přečíst, protože člověk předpokládá, že ti novináři už to nějak zpracovali a dávají vám k dispozici výsledek té analýzy, ale není tomu tak. Proto jsme tady už xkrát apelovali, aby se lidi dívali přímo na zdroje. Je to dobrý, že se tam můžete dát do překladače a máte to černé na bílém, ale samozřejmě, že to chce nějakou práci a sežere vám to čas. No, pak tady mám ještě poznámku, že to ještě na pana kolegu Nováka. Právě, jak říká, že se lidé nepohybují nebo nebudou pohybovat, no, jenom ho chci doplnit. A to je přesně ten cíl, že se lidi nemají pohybovat. Že mají prostě sedět na zadku. K tomu jsou ty lockdowny, zákazy, všelijaký, ta škála je ohromná. Pak ještě chci říct, že vzhledem k zákonu času, jak se teď všechno děje na malé ploše a díky těm informačním technologiím máme ty informace v reálném čase, což dřív nebylo v těch epochách předcházejících. Tak je zajímavé, viděla jsem jeden takový odborný dokument a to vám řeknu, že tady se vždycky po 100 letech v té evropské speciálně civilizaci děje něco podobného to, co se děje letos. Tak například rok 1720, mor, černá smrt. Zasáhlo to taky tehdejší, to se ani neví přesně, ten odhad počtu obyvatel, jako masově. Potom 1820, cholera. 1920, španělská chřipka. 2020, tady jako covid. A teď se ukázalo, že ty informace o španělské chřipce, jak se říkávalo taky, že to bylo virové onemocnění, že to bylo úplně jinak. Že to právě bylo po masivním očkování vlastně v rámci a po první světové válce. Takže je na tom vidět, že to jsou, že tady není vůbec nic náhodného, že to je řízená práce s civilizací, řízená práce s lidmi, no, nebo práce. Že to jsou prostě řízené procesy. A tady je to jako už jasnější příklad snad neexistuje. A ještě chci říci margo té paní posluchačky, my proto jsme vyzvali před chvílí, nebo já jsem vyzvala ty lékaři, aby se angažovali politicky. Já jsem teda neslyšela toho Ivana Davida, to se schválně na to podívám. My jsme fakt neslyšeli vůbec ten začátek toho vašeho dotazu, tak nevím, jako jestli reaguju dobře.
Ano, ale proto a já k tomu jenom doplním, že Ivana píše, dobrý večer, včera mě také pan doktor David velmi nemile překvapil svými názory, i pan Hlávka z toho byl trochu vedle. Hezký večer, Ivana. Zřejmě tedy na Svobodném vysílači CS středa debaty je třeba.
No, tak to je fakt zajímavé, protože my, jak jsme tady neslyšeli, tak jsme si v chatu psali, co to bylo za lékaře. A někdo napsal Ivan David a já jsem říkala, no to určitě ne, to nebyl on, tak vidíte, to teda bych byla překvapená taky. No ale proto je nutné, aby se ti lékaři, kteří jsou proti covidu, začali politicky angažovat, stejně jako jsem uváděla příklad, jako je to v Německu, protože přes ty odborné komory a ty odborné instituce de facto cesta nevede. To vidíme, já jsem myslela, že paní posluchačka hovoří o tom zasedání toho zdravotního výboru v poslanecké sněmovně. Takže tam bylo vidět, jací lékaři jsou v těch odborných komorách. Takže proto ti lékaři, kteří mají jiný názor, prostě podle mého názoru nezbývá nic jiného. Jaká je jiná cesta? V televizi to říct nemůžou, v odborné literatuře to napsat nemůžou, do parlamentu je nepustí, takže teď můžou alespoň využít tu parketu, která je k dispozici. Prostě angažovat se politicky. Teď momentálně je dobré, aby toho využili. A ještě chci říct, že právě jak je všechno na základě zisku tady u nás, a to vede k těmhle strašným koncům, nebo nejen u nás, i v Evropské unii, protože tam je jediný rozvoj společnosti uveden a jedině, jak se můžou ty státy, jaký můžou mít koncept rozvoje společnosti, tak tam je přímo řečeno, to je liberální kapitalismus. ale to je všechno na základě zisku a pak ta společnost nemůže prosperovat a proto my máme v programu Aliance národních sil, že speciálně zdravotnictví a školství nikdy nemůže být na základě zisku, že to zdraví lidí je celospolečenský statek. Musí být samozřejmě zdravotní pojištění, jedna zdravotní pojišťovna a automatické zdravotní pojišťovny, ale pojištění, ale musí být zdravotnictví zdarma. Jinak to je katastrofa a my žijeme ještě z té podstaty před tím rokem 89, kdy to zdravotnictví zdarma bylo. A teď už to pomalu dobíhá a začíná být zdravotní katastrofa nejenom co se týče covidu, ale obecně. Takže jen tohle jsem chtěla dodat, že na rozdíl od ostatních politických stran, já teda si možná ještě teď budeme muset s kolegy prostudovat, ty programy, protože v souvislosti s volbami je mnohé strany aktualizují, ale nejsem si vědoma toho, že by tam někdo přímo řekl, že tady to nemůže být ta společnost, to návrat k normálu není návrat k liberálnímu kapitalismu. Tady to musí být prostě jiný společenský systém, kde to nebude na bázi zisku. Každá blbost nebude na bázi zisku a speciálně to zdravotnictví a školství. Předávám slovo.
Ještě dříve, než se dostane na dalšího hosta Aliance národních sil, tak je tu posluchač Svobodného vysíleče. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Michal, dobrý večer všem zúčastněným posluchačům. Než řeknu tu myšlenku, s kterou jsem volal, tak mezi tím něco proběhlo, já na to jenom krátce zareaguju, ať jsem konkrétní. Mě pan doktor David nepřekvapil včera, protože on se sice tváří, jako to nedělá, ale v podstatě je stejný jako celá SPD. Oni se všichni tváří, jak dělají, ale když potom mohou skutečně něco udělat, tak neudělají nic a jenom se slyště vymlouvají a omlouvají. To je první věc. Druhá věc je, bylo dobře, že tam paní Vítová připomněla tu cykliku v dějinách lidstva, protože začíná být stále patrnější podobnost současné covid pandemie s takzvanou španělskou chřipkou, která také byla pravděpodobně uměle vyvolána a přesně to spadá do doby, kdy na povel Rothschildů se vlastně začalo hromadně očkovat, zakazovali se skutečné léčby tradiční a jiné než chemické. Tam je ta podobnost jako hodně patrná. K tomu ještě by se jako jeden příklad dalo uvést podivná souvislost, které se taky dost těžko vymlouvá takzvanou pařížskou zelení a případy obrny. Ať si to potom lidé na videu, či Google a podobně, budou se hodně divit asi. A ta moje původní myšlenka. Když se na to, co se teď děje, díváme, týrá se mi stále více, protože je to stále patrnější jedna teorie. Chtějí z nás udělat něco, jako už se podařilo udělat s našimi počítači a mobilními telefony, na kterých už jsme se teď stali závislí. Myslím, že nás budou chtít prostě to tři měsíce upgradeovat. A kdo nebude mít upgrade, tak prostě nebude. Jo, žádné zdraví tady není. Tady jde o to do lidí něco narvat, co se bude pořád upgradeovat za peníze. Ta třetí dávka možná ještě bude takzvaně zdarma, což není pravda, protože i jiné očkování těm očkovaným hlupákům ji platíme z našich daní. Ale myslím si, že ta čtvrtá už bude za těžký peníze pro všechny. Asi tak. Myslím si, že z nás v podstatě chtějí udělat takové sedící patentované nějaké, že postupně, abychom se stali vlastně produkty, které někdo vlastní a které bez upgradeu nemají nárok na život. Tak to začíná být stále patrnější. To je asi tak vše. Budu poslouchat, položím to, jak se dostanou další. Mějte se krásně.
Děkujeme za názor. Já poprosím Ivo Novotný.
Ivo Novák. Ano, ano, zareaguji. Jak bych to řekl, nejzajímavější asi bylo ten genetický upgrade. A vypadá to, že koronaviry a očkovací vakcíny a podobné věci, tak vznikly až po nové technologii, které se říká CRISPR. Jsou to genetické nůžky, která vlastně, tato technologie byla vyvinutá ve spolupráci s americkou vojenskou agenturou DARPA a ta dokáže opravdu stříhat DNA, vyměňovat části a to je technologie, která vlastně zjednodušila a nehorázným způsobem urychlila práci genových inženýrů. Takže z toho vlastně vychází i to, že práce na těch letálních virech a nemocech se také urychlila. A jestli nás chtějí nějakým způsobem geneticky upravit, tak to už se děje. V podstatě mRNA vakcíny to dělají. Takže to už se děje. Jo, vlastně v americké společnosti genetický, teďka nevím, jak se ta společnost jmenuje, tak právě vynášejí tu metodu CRISPR do nebes a mluví o tom, jak nás budou vlastně neuvěřitelně měnit a vylepšovat. Takže jestli teď tady probíhají nějaké první pokusy nás vylepšovat, to nedokážu říct. Každopádně se těm, kteří toto dělají, z nějakého důvodu lidstvo nelíbí. Takže to je asi takhle všechno. Po případě doplním, ten dotaz byl delší, takže přesně nevím, co tam ještě všechno bylo za otázky.
Já si myslím, že jsme v podstatě už i tím povídáním na celou řadu z nich odpověděli, ale přišla další SMSka. Při pouhém testu musí mít personál tu kombinézu neprodyšnou, ale při narušení kůže jehlou stačí maska. Co vy na to? Díky, všechny zdravím, Julek. Kdo se vyjádří k tomuto tématu? Také vám tak to přijde divné?
Můžu to zkusit. Vlastně v případě používání FFP2, dokonce někde mluvili o FFP3 respirátorech, tak už v případě použití a dobře nasazeného respirátoru FFP2 musí být také ochrana očí. Takže ten virus chytíme i očima. Jo? Takže rouška nestačí. Takže je srandovní, že nás nutí do roušek nebo do respirátoru FFP2 a nikdo nechrání ty oči, které jsou takovou vstupní branou do organismu.
Máme dalšího volajícího, dejme mu prostor. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, když paní Vítová mluvila o programu, s kým bude ANS kandidovat, zda bude paní Peterková lídrině za Prahu, a ještě by mě zajímalo, jaký mají názor na novou stranu, která se jmenuje Prameny a v které je tuším pan Zítko. Děkuji za odpověď, budu poslouchat, hezký večer.
Děkujeme, necháme tedy zareagovat Vladimíru Vítovou, protože to je v tuto chvíli jiné téma než téma COVID.
Ano, takže my jsme prošli různými těmi jednáními o spolupráci. S někým jsme se dohodli, pak ta strana odpadla. Například Rozumní se rozhodli, protože se ukázalo, že jsou víc pro očkování, daleko, daleko víc než my. Takže budou kandidovat s jinou aliancí, aliancí pro budoucnost a podobně. Prostě ty důvody byly rozličné. Takže my dáváme kandidátku jako Aliance národních sil a budeme tam mít členy. Jsme dohodnuti s Národní demokracií a částečně s republikány z Moravy, ale ne s republikány Miroslava Sládka. To je jiná republikánská strana. Ano, jsme domluveni, že paní Peterková bude lídr v Praze, protože ona se snažila založit politickou stranu neočkovaní. To se nepodařilo, protože je potřeba sehnat 1000 podpisů a jak ten čas tak rychle plyne, tak to se nepodařilo. Takže na bázi právě této problematiky jsme s ní navázali spolupráci a jsme dohodnuti, že tedy bude lídrem v Praze. A co se týče strany Prameny, tak pokud vím, tak to je taková strana, asi jmenovala se jinak, určitě přejmenovali na Prameny. A v podstatě ta původní idea byla, že tam budou kandidovat členové Hnutí Cesta a asi i lidé okolo pana Zítka, ale jsme informováni, že tam možná dochází k nějakým rozbrojům, takže já vlastně nevím v tuto chvíli, kdo všechno bude kandidovat na kandidáce té politické strany Prameny. Protože situace na bojišti, nejen u nás, ale asi ve všech stranách, se mění každým, ne týdnem, ale každým dnem a dokonce za den třeba i dvakrát. To by mě pak mohli, to by mě mohl doplnit pak pan kolega Marek Adam. Někdy to je legrační, ale někdy to je fakt na mrtvici. Takže taková je situace teď momentálně. Možná příští týden, určitě ne ze strany Aliance, ale ze strany těch pramenů a tak bude jiná. Ale to neznám opravdu podrobně.
Marek Adam.
Tak já mám informace, že ta strana Prameny čítá asi 8 vlasteneckých subjektů. Nejsem si jistý, jestli pan Zítko bude její součástí či nikoli. Tam asi ještě si musí pánové vyřešit nějaké osobní spory, takže to zatím necháváme otevřené. Nicméně Aliance národních sil nabídla tu pomocnou ruku jednotlivým vlasteneckým subjektům, nabídla jim to zastřešení, takže ta naše nabídka stále ještě platí. Já bych ještě se vyjádřil, mám tady pár poznámek k těm předchozím dialogům, takže všimněme
Marku,
si, že...
Marku, promiňte, můžu ještě jenom doplnit tady tuhle otázku.
Ano.
Já chci říct, že ještě co se týče těch subjektů takzvaných, tak to nejsou žádné subjekty, které by měly ičo. To je vždycky parta lidí, kteří si říkají nějak. Tak jenom, aby nás to nemátlo, když hovoří právě ti kolegové z pramenu, že tam je 8 subjektů. To je 8 part, které se nějak říkají.
Ano, není to myšleno jako nějaké politické strany. Ano. Tak já bych doplnil ještě právě to téma covidu. Takže vidíme, že dochází na slova paní doktorky Pekové, která byla v podstatě ostrakizována i tou lékařskou společností, takže určitě by měla třeba politická reprezentace znovu paní doktorku Pekovou oslovit a přizvat ji k nějakému dialogu. Potom, co se týká těch protilátek, tak vidíme, že pan premiér Babiš nejprve hovoří v tom smyslu, že jeho dcera má protilátky, pak se zase vymezí v tom smyslu, že protilátky se nemají uznávat, takže to už skutečně mi trošku připomíná takové absurdní drama. Co se týká té situaci ve společnosti, samozřejmě někteří ti očkovaní lidé se stali skutečně oběťmi manipulace, takže nebuďme vůči ním nějací zatrpklí, nebo řekněme, nelámejme nad nimi hůl, spíše se snažme jim pomoci, protože vlastně ten covid se stává prostředkem nenávisti globálních elit a ti lidé jsou pouze, jak se říká, oběťmi cizího boje. Co se týká pana Ivana Davida, tak Ivan David působí na webu Nová republika a všimněme si, že na webu Nová republika se neobjevují téměř žádné články s covidovou tématikou. Proč tomu tak je? Musíte se zeptat pana Davida, na jaké straně v této problematice stojí. Prostě Nová republika odmítá téma covid, téma vakcinace komentovat. A poslední poznámka, kterou jsem si tady udělal, tak vlastně ten očkovaný člověk, ono to sice zní tak jako abstraktně, metaforicky, alegoricky, ale on skutečně ztrácí tu svoji svobodu, protože se stává majetkem těch korporací, protože ty korporace mají na ty vakcíny patent a tím pádem, když do sebe dostane tu vakcínu, tak je vlastně tím patentem jaksi infiltrován a stává se majetkem těch vakcinačních korporací. Takže tolik k tomu z mé strany, předávám slovo.
Co se týká Ivana Davida, tak přišlo několik SMSek. Jedna z nich zní: dobrý večer, doktora Davida jsem poslouchal a na konci jsem jen kroutil hlavou. Typický europoslanec. Rozumí všemu a ničemu, mluví o všem a o ničem. Odpovědi všeobecné, neurčité. Připadalo mi, že kývl na rozhovor, ale Tomio mu předtím zašil pusu, jak se říká na Moravě. Pěkný večer všem, Petr Otrokovice. Pak je tu další. Zdravím všechny. Dojde už lidem, že o koronablábolu se nediskutuje? Viděl někdo izolovaný virus? Jakýkoliv virus? Lidé poslouchají politické bláboly a bojí se jako ovce. A hned vám přečtu další od Jitky. Dobrý večer. Ve studiu k lékařům nechodím, protože jim nevěřím. Jejich sláva pomine při léčení cholesterolu, vysokého tlaku, rakoviny, cukrovky, roztroušené sklerózy a dalších nemocí. Jak mohou lékaři nemoc udržovat, tak si ji hýčkají a desítky let zvou ty nešťastné lidičky do ordinací a posílají je do lékáren pro placené léky. Za kolik let nic v medicíně nevymysleli, pouze chirurgie. Můžeme si sami za tento stav, protože do ordinací lezeme s každou rýmou. Přeji mnoho úspěchů Alianci ve volbách, posluchačka z Kladna. A já vás teď poprosím, abyste zareagovali. Vladimíra Vítová.
Moc krát děkujeme za popřání toho úspěchu, no a to je samozřejmě pravda. Já jsem dneska byla na poště a mě překvapilo, že paní u pokladny říká té paní za přepážkou, jaký má choroby. A ta paní za přepážkou jí také říká, jaký bolí záda a tam tu zase noha. Já už jsem se toho všímala delší dobu, ale to není rok, dva, ale možná 20 let, jako by lidé posuzovali kvalitu života svého tím, jako mají chorobu a teď se s tím trumfujou. Jakože to, že máte chromou nohu, to je málo, to já mám obě nohy chromé. Prostě tím, jak je kdo nemocný, tak mají pocit, že tím mají kvalitnější život a více trpí. Ale mně se to teda už od dětství zdálo úplně postavený na hlavu. Takovýhle posuzování a to trumfování si, jako ještě hůř. A je to samozřejmě pravda, že se leze s každou blbostí k doktorovi, s každou blbostí do lékárny. Já používám tenhle slovník, protože ani nelze o tom hovořit nějak vznešeně. My vůbec a taky nemáme odpovědnost za to svoje zdraví. My si fakt myslíme, jako, že jdeme k tomu doktorovi a že nás někdo udělá zdravým. Že ta vakcína nás udělá zdravým. Že to je vlastně vzdání se své odpovědnosti nejen za svůj život, ale za své zdraví, za své tělo. A dáme to klíďo, píďo do rukou nějakému doktorovi, kterému je to úplně jedno, jestli jsme zdraví nebo nemocní. Ale protože to řekl pan doktor, tak je to pro většinu lidí zjevené slovo boží. I kdyby řekl naprostou koninu. Já například, když jsem pracovala na úřadu vlády, tak jeden čas byla šéfem úřadu vlády. Bývalá poslankyně ze zdravotního výboru, jedna paní doktorka, a ona právě nám vždycky už tenkrát říkala, vůbec neposlouchejte ty lékaře, když hovoří o tom, že máte něčeho zvýšenou hladinu a že se to musí snížit a proto vám dají léky. Ona říkala, ve všech oblastech se zvýšily standardy, normy. Takže jako se to, že vy budete zdraví, tak se zvýšila ta norma. Předtím, já nevím, nebudu uvádět čísla, protože u všeho to je jiný. A tím, že se zvýšily ty normy, tak vlastně každý je nemocný. Každému něco schází. A ona právě říkala, vůbec na to nedbejte a nechoďte ani na ta pravidelná vyšetření, protože se to každý rok vždycky o trošku zvedlo. Takže teď ti lidé, kteří třeba byli zdraví v 50. letech, tak teď by po vyšetření lékařů vypadali na smrt, protože ty standardy toho vnitřního prostředí chemického u člověka by vůbec neodpovídaly normám. Takže tohle jsem chtěla říct, aby lidi fakt taky, že je někde píchne a teď jdou k doktorovi a rvou do sebe tuny léku.
Pojďme přejít k Evropské unii, protože poznámka posluchačky Marie, že se nediví, že Evropská unie je taková, jaká je, když tam sedí lidé jako pan David, je takovým předělem k našemu tématu, kdy Evropská unie se rozhodla takzvaně obnovit Českou republiku. Pojďme si popovídat na toto téma. Kdo
já bych
začne?
Možná první.
Ano, první Vladimíra Vítová.
Já jsem viděla tu neuvěřitelnou tiskovou konferenci Andreje Babiše s předsedkyní Evropské unie. Viděli jste to?
Ano.
Jak pan premiér tam prvně mluvil, jako v té roušce, tím to začalo. A ona mu řekla, že roušku mít nemusí, nevím teda proč, nemusí mít, když předtím ji všude měl. A on jak ten žáček vlastně řekl, že ani vlastně neví, co má dělat, tak se tu roušku sundal a tímhle to bylo uvedeno celé. Takže co nám ona tam řekla? Jak Evropská unie pro nás chystá to největší dobro? A začala vlastně tím, to, co se říká, a zase jsme teda u těch vakcín, že ty vakcíny, de facto je to napsáno i v těch letáčcích. Můžete se podívat na Sukl, na Pfizer, na jiné. Že budou, nebo že mohou, teď neřeknu přesně to slovo, způsobovat rakovinu. No a Ursula von, já ji říkám Lion, ne Lane, tak řekla, jak ona nám, ta Evropská unie, dá ty peníze, abychom tady mohli léčit tu rakovinu. To nebylo lidem divné? Speciálně tam pořád opakovala, jak budeme mít ty peníze na to, abychom mohli léčit tu rakovinu. Mě to teda fakt vyděsilo. Ani jsem pak nesledovala komentáře, jestli toho se ti lidé všimli. Ale tady se zase ukázalo, na tom řekla víc strašnějších, nebo stejně strašných věcí, ale já bych chvíli zůstala u toho. Protože tady se přesně ukázalo to, že jestliže hovoříme o globálním prediktorovi, nebo o nějakých tajných vládcích světa, nebo ať to nazveme jakoliv, oni vám vždycky řeknou, co vás čeká. A ona to přesně řekla. My vám dáme ty miliardy na to, abyste se mohli léčit, protože tady bude vlna rakovin. A to je přece strašné, když tohleto zazní a všichni ještě jako tleskají, ježiši, ta Evropská unie je tak hodná. A vůbec se nevšímají té podstaty toho sdělení. A to samozřejmě souvisí s tou vakcinací. Pak také hovořila o tom, o digitalizaci, to jsme hovořili, že bude tady ten digitální koncentrák, o tom zeleném údělu. A tak můžeme to pak rozebrat dopodrobna. Ale já jsem tam napsala po tu diskuzi, musíme okamžitě, ale okamžitě vystoupit z Evropské unie. A mělo to neuvěřitelné množství lajků okamžitě. V podstatě taky okamžitě. Takže já vůbec nevěřím, a dokladovali jsme to tady jedním průzkumem z televize Nova, který kdysi zazněl. On to naštěstí skrýnoval, tu stránku, kdysi náš pan kolega Miroslav Starý, a publikoval to. Je to staré asi tři roky, na svých stránkách Severočeská pravda. A oni tam totiž říkali, že v Evropské unii mezi jednotlivými státy proběhl výzkum, jestli lidé chtějí se trvat v Evropské unii nebo vystoupit. A v České republice jim vyšlo, a já teď neřeknu přesně úplně to procento, ale asi 63% nebo 73% lidí, že chce opustit Evropskou unii. A přitom u nás, když se podíváte na ty průzkumy i v čase, tak jakoby to procento, jak lidi chtějí se trvat v té Evropské unii, se pořád zvyšuje, ale to jsou prostě lživé informace. A taky ta Nova to dala. A pak jim asi někdo šlápl na krk, že tohle teda nesmí být, a už to pak nebylo ani v archivu toho pořadu. Takže naštěstí pan kolega byl tak ducha přítomný, že to zaregistroval a tenkrát to oskrýnoval a ofotil. Bohužel pan kolega zemřel letos, takže nemáme tu fotografii k dispozici, ale měl to opravdu a publikoval to, když provozoval ty stránky Severočeská pravda. Takže takové ty řeči, jako že nemůžeme vystoupit z Evropské unie a lidi by nesouhlasili, to prostě vůbec není pravda. My z té Evropské unie nemusíme vystoupit. My musíme utéct, co nejrychleji utéct, okamžitě. Předávám slovo kolegům.
Doplní Marek Adam.
No, já souhlasím s tím, co říkala Vladimíra. Já považuji Andreje Babiše za takového vazala v podstatě té Evropské unie. On je skutečně v podřízeném postavení, ať už před paní Uršilou nebo před Angelou Merkelovou, takže to vidíme skutečně, kdo je tam ten mistr a kdo je tam ten žáček. A pro mě osobně je Evropská unie analogií čtvrté říše a skutečně, pokud se chceme zachránit, tak musíme odejít bez referenda, odejít okamžitě, co nejdříve. A protože vlastně ty plány, které Evropská unie má, tak ty s námi jako s rovnocennými partnery Slovany nepočítají. Takže souhlasím, je třeba okamžitě odejít z Evropské unie.
Ještě Ivo Novák, poznámku.
Tak já také doplním. Evropská unie hraje pořád stejnou hru. Peníze, dotace, Když splníte podmínky, dostanete dotace, když je nesplníte, nedostane je. No a samozřejmě naše servilní vláda vyšlapuje jako hodinky. Jakmile vidí možnost získat jakoby na oko peníze zdarma pro nás, pro Českou republiku, tak to udělají a nikdo si neuvědomuje, že evropská peníze žádný peníze negeneruje, nemá naprosto žádný peníze, má jenom peníze, které dáme my jako národní státy. A co je nejhorší, zase ještě na naše jméno a na náš účet půjčuje peníze a ty nám pak milostivě vlastně propůjčuje. Takže z tohoto pohledu opravdu úděsné klientelistické divadýlko a opravdu co nejrychleji, jak se říká, kdo uteče, vyhraje.
Ano, já tu mám další otázku. Mm-hmm. Právě Marku na vás. Mm-hmm. Dobrý večer pro pana Adama. Prosím o vysvětlení patentu na člověka v souvislosti s očkováním v minulosti. Lidé namítnou, že dříve už také byly jisté vakcíny patentované. Snad je ten dotaz srozumitelný. Milena.
No tak samozřejmě, abych mohl odpovědět zcela fundovaně, tak bych se na to musel nějak odborněji připravit, ale jde o to, že člověk, který je vakcinovaný těmi vakcínami, tak ztrácí tu autonomii v tom smyslu, že on už je v podstatě nástrojem toho pravidelného očkování, čili u té druhé dávky to určitě neskončí a je to jako s drogou. V podstatě, jakmile jednou začnete, tak už to tělo je naprogramované tak, že potřebuje další a další a další dávky, takže já se obávám toho, že ti lidé už se nevymaní z té závislosti, z té frekvence na těch dalších dávkách vakcín. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu poznámku v souvislosti s tou Evropskou unií. Já jsem dneska hovořil s jedním člověkem z venkova a on mi říká v souvislosti s těmi evropskými projekty, které jsou tady neustále těmi stoupenci EU adorovány, tak on mi říká, že si všiml jedné takové velice zvláštní věci, že veřejné osvětlení se dneska buduje i na místech, kde nikdy dřív nebyl důvod, aby tam bylo, že se veřejné osvětlení buduje tam, kde třeba není ani žádný dům a on to dává do souvislosti s tím, že v některých těch lampách toho veřejného osvětlení jsou antény pro takzvané 5G sítě. Takže kdybyste si povšimli toho, že někde je jaksi nadbytečné množství veřejného osvětlení těch lamp, tak důvodem může být i to, že v některé té lampě je skryta ta anténa, ten vysílač těch 5G sítí. Tak tolik k tomu.
Další otázka zní. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se hovořilo o nutných proměnách kapitalismu. Měl by být zodpovědnější, ekologičtější, prostě měl by projít jakýmsi restartem. Souhlasíte s tímto pohledem? Je to cesta pro budoucnost, myslím, ten kapitalismus. A není COVID tím startem nového kapitalismu? Ilona z Brna. Kdo odpoví Iloně?
Já jsem o tom natočila jedno video na motivy toho Světového ekonomického fóra, ale v podstatě toho Klause Schwaba, ten Great Reset, vždyť on to tam říká úplně nepokrytě. Má to být takzvaný, má to několik variant, ale v češtině to je nejlogičtější, ten sdílený kapitalismus. Že budete sdílet ve finále, to je jasný, že ze dne, když oni jsou možná schopni toho, že to opravdu bude ze dne na den, ale ta cesta k tomu by měla být pomalejší. Že budete sdílet to auto, abyste neznečišťovali životní prostředí. Že budete sdílet ten byt, aby se nezabírala ta plocha. Že budete sdílet dům. Že budete všechno sdílet. Říká se tomu sdílená ekonomika. A oni to vlastně ještě nepovažují. Oni se svého bydlení, svých aut samozřejmě nevzdají, ale budou chtít, aby to lidi a jednotlivé státy, právě i Piráti to mají částečně v programu, ty sdílené věci, speciálně u těch bytů. Já jen odbočím k těm Pirátům, protože se často říká, že to Piráti v programu nemají. No prostě mají. A speciálně se to týká třeba starých lidí, kdy oni nechtějí, aby byly vyšší důchody pro staré lidi. Oni chtějí, aby za ty žebrácké důchody oni mohli nějak žít, a protože je jasné, že se bude, nebo chtějí Piráti zvýšit to nájemné, takže tam nebudou moc žít sami, přestože si ten byt koupili a vybudovali, tak aby žili ve sdílených bytech, ve sdílených ubytovnách. A oni to opentli těmi slovy, že jako to bude pro ně daleko finančně přínosnější. No to budou úplně jako, to snad nebylo ani v chudobincích, aby se střídali na jedné posteli. Jestli to takhle chtějí dotáhnout do konce, nebo jestli tohle to je jejich finální verze, že bude všechno sdílené, včetně těch postelí, včetně židlí u stolu. Já vím, že to vypadá absurdně, ale prostě k tomu to vede. Takže podstata toho, co chce Světové ekonomické fórum a co je obsahem Great Resetu, je sdílená ekonomika. A to je zase, že se bude šetřit to životní prostředí. To je jako ten leitmotiv, ten trvale udržitelný rozvoj, ten Green Deal. To je prostě, oni to mají tak promakaný, že vlastně ten systém je velmi jednotný. Ať je to Agenda 21, Agenda 2030, Agenda 2050, Great Reset, prostě všechno je to na jedno brdo de facto. A to je opravdu ten cíl, ta sdílená ekonomika. A my tomu musíme zabránit. A proto my máme v programu, že ten stát z našeho úhlu pohledu musí mít všechny druhy vlastnictví. Nejen, aby všechno bylo v soukromých rukou. Jo, ještě v tom Great Resetu se říká, že vlastně by opravdu měly zmizet ty národní hranice a že by měly rozhodovat nadnárodní korporace, protože ty jsou tak zodpovědné a tak strašně milují a starají se o ty lidi a mají tolik peněz, že ty to budou dělat zodpovědně. Takže už ne státy, už ne vlády, ale jenom šéfové nadnárodních korporací, ty by měly zodpovědně rozhodovat o životě lidí. Tohle to prostě prosazuje Světové ekonomické fórum a to je podstata Great Resetu od Klause Schwaba, tam je to shrnuto v té knize. Ale zase, když si to jako budete číst, tak je to opentleno těmi krásnými slovy. Něco jako humanitární bombardování a přijde vám to skoro normální, když to budete číst, ale ta podstata je ta, o které jsem teď hovořila.
Ještě než nechám reagovat ostatní, tak je tu další otázka. Hezký večer, paní Vítová, a vy všichni ve studiu. Jsem rád, že Aliance národních sil problémy ustála a je zase silná. Poslední dobou přemýšlím o tom, že nám globalisté postupně berou úplně všechno. Dojde i na střechy nad hlavou. Necháme si to ještě pořád líbit? Moc času totiž nemáme. Nejprve vzali naší zemi armádu, potom nám sebrali průmysl, potom nám sebrali infrastrukturu, vodárny, elektrárny, bankovní sektor, potom nám vzali suverenitu Lisabonskou smlouvou. Teď nám chtějí vzít kulturu sankcemi na Českou republiku, že země nechce přijímat migranty. A brzy nám vezmou i střechu nad hlavou nedosažitelností hypoték. Jenže tomu se nedá divit, když k volbám do parlamentu chodí jen 2/3 obyvatelstva a ty 2/3 volí buď pořád jedny a ty samé provařené figury z roku 1990, nebo volí oligarchy, kteří makají tak, se nelze divit, že v České republice najednou centrální banka oznámí na povel z Londýna, že hypotéky se stanou nedostupnými. A ani to nebude všechno. To jsou ty zářné zítřky, co je cílem pro novou Evropu. Děkuji za odpověď. Honza z Prachatic.
Já bych si dovolila reagovat, no, že má naprostou pravdu pan posluchač. A proto já nikdy nevím, co říct na ty knížecí rady, co nám chodí od jakoby rádoby sympatizantů, ale ty jejich knížecí rady většinou mailem spočívají v tom, nebo i když s náma chtějí osobně hovořit, že nám řeknou. A musíte mít v čele nějakou tu mediálně známou tvář, nějakého toho mediálně známého politika. No ale to jsou teda dvě proti sobě naprosto jdoucí tendence. Buď tam fakt budeme mít někoho mediálně známého, který je provařený a podílel se na té destrukci už těch 30 let, protože mohl být v televizi, tudíž je mediálně známý. Takže to tady taky pořád omíláme. Tak já naprosto souhlasím s panem posluchačem, ale ještě bych chtěla doplnit Marka, jak se ho ta paní posluchačka ptala na ten patent. My jsme měli demonstraci, vystoupila jsem tam a i kolegové v lednu tohoto roku, proti covidu. Bylo tam mimochodem málo lidí, takže to taky apeluju ještě na ty posluchače, že by se mělo dělat všechno, co je k dispozici, tedy i chodit na ty demonstrace. A tam právě jsem zmiňovala profesora Toma Knightna, což je společnost syntetické biologie, který právě říká, že už v roce 2010 oslavovala média úspěch na vytvoření prvních nových druhů na naší planetě. Jejichž rodičem je počítač a všechny tyhle druhy jsou patentované. Proto když se do těla vpraví, a to právě taky vyplynulo z té zprávy, dokonce jsem tam citovala, že o tom psali noviny New York Times už v roce 2015, že oznámili vývoj vakcinační technologie známé imunoprofilaxe přenosem genů. A říkali tenkrát, že to je teda jenom na zvířatech praktikováno, a říkali, že zvířata rekonstruují tak, aby odolávala nemoci. A dále se v těch novinách psalo, že vyhlídka, cituji teď, vyhlídka na geneticky upravené lidi, kteří by vzdorovali infekčním chorobám, může mezi pacienty vzbudit obavy. Plánem je lidstvo rekonstruované novými vakcínami. New York Times v roce 2015. A dokonce tam ještě bylo řečeno, že oficiálním cílem toho genetického inženýrství jsou biopočítače, které rekonstruují lidstvo v éře transhumanismu. A že to syntetické inženýrství rostlinného a živočišného života, a teď pozor, to je to, o čem hovořil pan kolega Adam, umožní korporacím patentovat si genetický kód života planety Země a mít z něj zisk. Protože když máte, patent nemůže být na něco přirozeného. Nemůžete mít patent to, co jako zrodila příroda sama. Ale už jsou patenty hned, když se s tím nějak geneticky manipuluje. A proto všechny živé bytosti, které jsou geneticky zmanipulovány, jsou majetkem korporací. Protože ta syntetická DNA není produktem přírody. A teď tam bylo ještě řečeno v tom článku 2015, ani lidé se syntetickou DNA nebudou produktem přírody a tedy bude možné je patentovat. Ještě jednou řeknu Tom Knight, New York Times 2015, ale teda fakt nevím, který den, to už se nepamatuju, jenom jsem si našla tady tu část z toho svého projevu v tom roce, teda v lednu letošního roku. Takže takhle strašné to je.
V podstatě vznikají geneticky modifikovaní lidé.
No a dokonce, ano, a dokonce ještě ten Tom Knight, a to zase už řekl, já jsem tam citovala jeho, už řekl v roce 2007. On je taky profesorem laboratoře umělé inteligence Massachusettského institutu a on řekl, genetický kód je starý 3,6 miliardy let, je na čase ho přepsat.
Máme dalšího volajícího. Hezký večer.
Michal, dobrý večer. Já volám teď už po druhý, ale chtěl bych navázat, jak paní Vítová varovala lidi před tím takzvaným sdílením. Myslím, že to neudělala dost důrazně. Proč? Hromada lidí si představuje to sdílení, že si tak nějak něco budeme půjčovat, ale to je naprosto chybná představa. To bude vypadat úplně jinak. Bude to tak, jak už teďka jsou písničky, filmy, programy. My si budeme za každé použití těch takzvaně sdílených věcí platit. Proto tlačí tu elektronickou identitu každého, proto pravděpodobně to očkování zavede i ten ID kód přímo do těla jednotlivých lidí. Jo, takže vy vlastně použijete sdílenou věc a okamžitě vám strhnou kredit, nebo to v té době bude, jestli ještě budou peníze, netroufám si předpokládat. Jo, o to jde, takhle je potřeba ty lidi varovat. Ne, že aby byla představa, že no tak si budeme něco půjčovat, nebo bude nějaké komunitní centrum, já si tam půjčím vrtačku a pak ji vrátím. Ne, každý náš krok, každé otevření ledničky, každé zapnutí nějakého přijímače, každé svezení autem, každé rožnutí vypínačem se odhraje jenom s naším nějakým digitálním kódem a bude hned za to strženo patřičný nějaký obolus nebo kredit, nebo co v té době bude, jo? Takhle, aby to ty lidi správně pochopili, protože když je to moc měkké, tak to varování je neúčinné. Tak to je všechno, co jsem chtěl. Děkuju.
Děkujeme. Vladimíra Vitová.
Marek chtěl předtím ještě něco říct a pak bych doplnila.
Dobře. Pana
posluchače.
Já jsem Marek, chtěl jenom říct, aby si lidé nepletli to sdílení s nějakou komunistickou představou o společnosti, protože ten Great Reset Klause Schwaba to nemá s marxismem ani s nějakým komunistickým vlastnictvím vůbec nic společného. Dokonce si troufám říct, že Klaus Schwab je takový anti-Marx, protože vlastně, jak to posluchač správně nazval, ono se uvažuje o takzvaných sociálních kreditech a je to snaha vzít soukromé vlastnictví, ale vzít ho těm nejchudším. To znamená vlastně těm, kteří mají málo, tak i to málo jim sebrat a dát to málo do rukou těch nadnárodních korporací. A skutečně, jak to pan posluchač správně tam přirovnal, oni by vám vlastně odečítali váš kredit za jakékoliv použití všeho. To znamená, když byste se stal tomu režimu nepohodlným, tak samozřejmě by vás úplně mohli vynulovat ten váš sociální kredit. Takže skutečně nespojujme si to s nějakou představou komunismu, že všechno bude všech, ale naopak ti nejchudší nebudou mít už vůbec nic. Předávám slovo.
Vladimíra Vitová.
Děkuji. Já chci říci, že ale my tomu musíme zabránit. Tady už ty pilotní projekty probíhají třeba v Číně a v některých zemích my ani o tom vlastně nevíme, ale o té Číně se to teda ví. Takže nesmíme se oddat tomu, že oni to plánují a my už jsme teď chudáci, protože to budeme akceptovat. Musíme tomu zabránit všemi silami. Já bych teď dala slovo ještě panu Ivo Novákovi a pokud zbyde ještě chvilka, já bych tady velmi ráda zmínila to téma dětí a rodičů, protože to s tímhletím vším velmi souhlasí, jak oni sofistikovaně pracují na úplné devastaci té společnosti. Tak bych tady chtěla tohle téma krátce otevřít. Bude to velmi zajímavé. Předávám slovo panu kolegovi.
Ivo Novák.
Ano. Takže já se ještě vrátím k tomu DNA patentování a to spočívá právě v tom, že ty vakcíny upraví vaše DNA a když se majitelům této technologie podaří sekvenovat vaše DNA, tak vaše já v té DNA podobě je jejich majetkem patentovaným. Jo? Takže ještě se tomu můžou lidi ubránit tak, že modifikovaného sebe sama nedovolí předat do rukou jo, to DNA. Takže o tom třeba mluví Evropská unie, že chtějí vlastně sekvenovat DNA ze všech těch testů. Jo, jak se provádějí ty testy, na ty PCR testy i ty vlastně antigenní testy, tak oni z toho chtějí sekvenovat nahodile DNA. To jim zatím ještě neprošlo a ve chvíli, kdy se jim tohle to povede, tak se jim podaří třeba získat vlastně tu modifikovanou DNA a ten člověk je vlastně popsaným tím DNA a tím získají jeho vlastnictví. Jo? Neznamená to, že se ten člověk jako stane jakýmsi nevolníkem a někde ho zavřou do laboratoře. To jako ne, aby se někdo jako tohle neobával. Pak další věc, jenom v rychlosti už to sdílení. To sdílení vlastně počítá s tím, že ty věci nebudou naším majetkem. Ten Klaus Schwab mluví také o tom, že po roce 2030 budou všichni litovat toho, že něco vlastní. To je to nejhorší. To znamená, to sdílení je v té podobě, že to bude majetek nadnárodních korporací, který nám to budou půjčovat. My si to nebudeme půjčovat mezi sebou. Nám to bude půjčovat jakoby ten novodobý nadnárodní stát, který vlastně převezme ty národní vlády a oni nám to budou půjčovat za ty kredity a nebudeme nic vlastnit. Jo, to je dobrý si ty věci ohledně Klause Schwaba přečíst, je toho opravdu hodně. A paní Vítová měla pravdu, chtěl jsem ještě mluvit o tom sociálním kreditu. Zrovna v tom Wuhanu, kde vypukla ta epidemie, tak tam ten projekt sociálního kreditu běží naplno. Jo, tam má každý člověk svoje ID a každý člověk má stanoven pomocí počítačů a pomocí právě toho digitálního kriminálu stanoven sociální kredit. A podle toho se buď někam dostane, nebo si něco může koupit, nebo se může nějakým způsobem pohybovat v dopravě a podobně. Takže to je taky z toho Wuhanu, zrovna tohleto. Takže to je za mě vše ohledně tady těch třech věcí, co jsem při vašich hovorech vyslechl, a jenom abych je upřesnil. A teď předávám slovo asi paní Vítové ohledně ukradení našich dětí.
Ano, k tomu dojde, ale já vás ještě přeruším na chviličku, protože máme volající, dejme jí prostor a potom se pustíme do třetího tématu. Získali jsme několik minut navíc. Jste ve vysílání, hezký večer.
Ano, hezký večer, děkuji pěkně, tady Marie. Já jenom kratoučce, a ono to vlastně udělá možná i takový můstek pro to, co chcete dál říkat. Nejdříve jenom větička, že vlastně GDPR vlastně tady na normální lidi, aby používali, a přitom takové nestoudnosti tady vytváří tyhle ty elity, které se to tady snaží ovládnout, že jo. Tak to jako poznámka, ale měla jsem otázku, jestli náhodou jste už probírali v tomto pořadu, dostala jsem od ANS dnes do mailu petici na podporu Františka Mareše ve zrušení trvalého bydliště ministra Adama Vojtěcha. Jestli jste k tomu něco říkali, protože to, jako pokud je to takto pravda, tak to pokládám za velice důležitou věc a výzvu. Děkuji pěkně.
Také děkujeme. Naslyšenou.
Děkuji. My jsme tu petici asi jako jednotlivci dostali také, ale zatím jsme to neprojednávali v ANS. Ale určitě příště se k tomu vyjádříme.
Jsme s tou peticí seznámeni a zatím to konzultujeme.
Pojďme tedy přejít ještě k poslednímu tématu, které může znít další ničení dětí. Ty se mají řídit médii a svými vrstevníky, což je rozhodně ztráta rodičovské autority. Pojďme na toto téma. Nejprve Vladimíra Vítová.
Nemáme hovor.
Ano, máme hovor, tak zkusíme vzít hovor hned do vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, Petr Luft u telefonu. Tak já počkám, ano?
Jste ve vysílání, můžete
jo,
mluvit.
Tak jo, takže já zdravím všechny, Petr Luft u telefonu. Já bych chtěl ještě se na tadyhle ty věci, které se tu probírají, podívat takovým jako pohledem na líci čistého vína. My se dneska děsíme těch všech opatření a toho směru, kam to dneska jde v Evropské unii a v globálním rozměru. A to znamená všechny tady to sdílení ekonomiky a tak dále a ty hrůzy očkování, vakcinace, podvodů s vakcinací a to všechno. Ale nalijme si čistého vína. Když se dneska podíváte na společnost, kam to spěje, kde společnost se nechala nalákat na nehoráznou spotřebu všech možných jaksi požitků, nehorázný věci, které jsou dneska k vidění všude. Když se podívám u nás tady na venkově, 50 lidí mají bazény, kde běží od rána do večera 24 hodin denně celý sezonu, dejme tomu 3 měsíců, běží filtry na bazény, to jim nestačí, zdá se jim voda 28 stupňů studená, tak mají ještě solární různý přihřívání a tak dále. A nebo u každého baráku jsou minimálně 2 auta. A to trvá už delší dobu a furt se to zhoršuje. Ten konzum je nehorázný. Ale lidi si to jakosi berou jako normu, dokonce lidský lidi ještě furt mají nedostatek, tak tu to nemohlo věc nikam jinam do těch dopadů. Otázka je, ty dopady se obrátí na koho? No na ty lidi, kteří to takhle praktikovali. Na širokou veřejnost, na masy lidí, kteří jak si toho používali, i když se může říct, že jim to bylo víceméně jaksi nuceno a umožňováno. Takže to si lidi ale neuvědomujou. A pak, ať se nikdo nediví, že najednou bude nějaký reset, který tuhle to utne. Já neříkám, že je to dobře, ale je to holý fakt. A lidi si to vůbec neuvědomujou. Jak nehorázně se plejtvá. Takže to všechno někdo musí zaplatit. No a kdo to vždycky zaplatil celou historii? No vždycky jenom ty lidičky. Takže tohle to je jeden z základních věcí, které by si měli lidi uvědomit, aby procitli z toho jaksi takového nějakého pocitu, že to je všechno v pohodě, bude to na věky a musíme si ještě jaksi splnit naše tužby po nějakém konzumu, který ještě nemáme. Jo? Takže to je sice tvrdá pravda, ale je to svatá pravda. Já dál k tomu nemám co, budu dál poslouchat. Mějte se hezky.
Děkujeme, naslyšenou.
No já naprosto souhlasím, ale pokud bude společnost stavěna na bázi liberálního kapitalismu a totálního zisku na každý nesmyslu, tak to prostě takhle bude. Jenže ten Klaus Schwab ten nehovoří, že by tam měly být nějaké změny k lepšímu pro život jednotlivých lidí. Ale já si myslím, že si všichni rozumíme. Ale fakt bych ráda zmínila ten koncept nejvyšší rozvoje společnosti, protože to je jakoby plán, jestli chcete socialismus, jestli chcete ten liberální kapitalismus, nebo jestli chcete jiné uspořádání společnosti. To je ta základní idea, kterou si musí každý říct a podle toho se pak odvíjí všechno, naprosto všechno. To je úplně ta alfa. Alfa, vlastně fakt i alfa, i omega rozvoje společnosti. A proto my říkáme, když jsme teda zase u ANS a u jeho programu, že ty ostatní politické strany tohle asi neví, nebo se tomu vůbec nevěnují, nebo to považují za něco nepodstatného a proto ty jejich programy nemůžou fungovat, jestli tohle tu otázku nemají vyřešenou. A já musím říct, že ji nemá vyřešenou ani komunistická strana, například, u které by se to předpokládalo. Takže pak se pořád divíme, že se vsadí na nějakou kartu a s tou se pak jako prohraje nebo nejde s ní hrát, protože všechny ty politické strany se zabývají de facto margináliemi. Mě dneska psal jeden pán, který za nás bude kandidovat a není tady člen ANS, ale seznámil se s tím programem a on říkal, že fakt ho ocenil, že jeho nezajímá ty programy, které jsou na 4 roky. Protože to nic neřeší. To nic neřeší v tom volebním programu strany, když jenom co se plánuje za ty 4 roky. Všechny nadnárodní korporace plánujou dlouhodobě. A tady se říká, že stát má mít jenom tu vizi na 4 roky. Vždyť a že se nemá plánovat, že národní hospodářství nemá být plánováno, no tak nám ho naplánovala Evropská unie. A Uršula to předala Andrejovi v přímém přenosu a tam byl ten plán, jak máme být totální kolonií. Protože my sami neplánujeme, protože říkáme, ne, to je špatně, to je přežitek těch dob před rokem 89. No, tak to jsem se rozvášnila, předávám slovo panu kolegovi.
Zatím se nedostane na slovo pana kolegy, protože máme další volající. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, vás.
Dalšího volajícího.
Jo. Děkuji. Takže já mám jenom velice krátkou poznámku, ale myslím, že je v tom hluboký filozofický smysl. Já nevím, jestli jste včera zaznamenali na Seznamu zprávu o tom, že po prodělaném covidu dochází k výraznému zmenšení penisu. Já fakt nevím, jestli se mám smát nebo brečet, ale to už je naprostý zoufalství. A co myslíte, že udělá průměrný konzument? To bylo všechno. Děkuji a fandím.
Děkujeme za tu
reakci. Já to jenom vtipně to oglosuju. Určitě budou zastánci vakcinačního průmyslu tvrdit, že po vakcinaci se opět zvětší.
Pojďme přejít k dětem, to si myslím, že je skoro oslý můstek.
No, děkuji. Teda beru si slovo.
Ano.
Já jsem objevila jednu studii, a která mi vlastně odpověděla na mnoho otázek, protože fakt se mi to zdálo divné. Jsou v televizi populární seriály Přátelé, Jak jsem poznal vaši matku, Teorie velkého třesku a takové všechny jsou fakt zábavné. Mě baví se na to dívat, ale kolikrát jsem si říkala, to je divný. Oni se tady snaží formovat nějaký úplně jiný životní styl, protože vždycky jsou to vrstevníci. Vždycky, když tam přijde rodič jednoho z těch hlavních hrdinů, tak je to blbec. Jako ještě jsem tam nezažila dobrého rodiče. Dokonce i když ty rodiče hrajou slavní herci, tak jsou tam vždycky jako za blbce, když hrajou rodiče. A tak jsem to tak jako registrovala. No a ejhle, má to odborný termín v angličtině, který teď nevím přesně, jak se řekne, tak ho nezmíním. Ale právě, že dochází, jak se furt formuje, ta společnost, tak dochází k tomu, že děti jsou fixované na vrstevníky. A to je prostě velká chyba. Protože když jsou děti fixovaní na vrstevníky a ne rodiče, tak je úplně narušená ta psychika. Opravdu nezdá se to, jako že by vyskočili z okna. Ale vlastně upadají do depresí a těžce nesou ten život. Protože jim nejsou předávány zkušenosti těch rodičů a prarodičů. Ale pořád se plácají jenom mezi těmi vrstevníky. A tu generaci rodičovskou vůbec neberou vážně. A k tomu vychovávají všechny tyhle ty zábavné seriály. Vlastně i v mnoha těch filmech. Vždyť je spoustu filmů, jak Fotry a Lutr, no teď jsou tam za úplný debily ty rodiče. Já se na to opravdu nemůžu ani dívat. A to jsou jako přeslavné komedie, kde hraje Barbara Streisand a De Niro a podobný. Jako fakt je to neuvěřitelné. No a tady se vlastně ukázalo, že to je ten záměr, protože ta fixace na vrstevníky, že je to v dějinách vůbec lidstva novinka. Takže oni už na tom lidstvu vyzkoušeli všechno. Ten globální prediktor, použiju ten termín, tak teď se rozhodli, že udělají tady tenhle asi pokus. Tak je to opravdu novinka, ta fixace na vrstevníky. A má to samozřejmě svoje riziko a je to zcela nepřirozené, protože nezralé děti se fixují jedno na druhé. A rodiče pak nemohou být respektovány. Ani učitelé nemohou být respektováni, protože to dítě vlastně nemůže sloužit dvěma pánům. A právě, že zase nebylo to ze dne na den, ale u nás je tahle ta tendence po tom roce 89, ale v té západní Evropě a v Americe existuje už díl. A tam právě je to zase z generace na generaci. A mně vždycky bylo divné, že v té Americe jako 18 a už mají sami byt a už se s těmi rodiči stýkají jednou za uherský rok, vždycky na to díku zdání, i v těch filmech to tak je. Jakože to má být norma, takhle je to správné. Člověk dospěje a šup a už se s těma rodičema nevidí celý život, jenom na to díku vzdání a pak na pohřbu. Spousta je takových jako dojemných filmů. A ta dospělá osoba, vlastně ti rodiče, ani ti učitelé a vychovatelé vůbec nemají tady při tomhle trendu šanci předat těm dětem ty hodnoty, ty své hodnoty, ty zkušenosti životní, co prožili. A oni neprožili jenom, že si je někde načetli, ale ti rodiče je prožili emocionálně, jak tady předtím mluvila ta paní posluchačka. A když to nemohou ti rodiče těm dětem předat, protože tady je ten trend, že spolužák má pravdu a ne táta a máma, nebo nějak někdo z televize má pravdu, taky vrstevník a ne paní učitelka a pan učitel. Takže vlastně to pak vede k tomu, že oni ty děti nemůžou vůbec vyrůst a nemůžou se vydat svojí individuální cestou, protože nemají ty hranice, ty rodičovské, prostě jsou jako třtina ve větru. Každý člověk se totiž rodí se dvěma základními potřebami. A to je autenticita, jak máte být, jaké je to vaše já. A potom s potřebou pouta. Proto děti do 3 let nežijou jenom sami, ale oni sami sebe považují to děťátko a maminka do 3 let. Pak se odpoutávají od té matky. To by nám pak mohl říct pan Ivo Novák, ten má 3 děti, kromě toho, že má počítačovou firmu, to jenom ho uvedu, abyste věděli, že ty jeho informace tady jsou velmi zajímavé a má je i odžité, stejně jako pan kolega Adam, který zase učí. Takže je pro ty děti důležitá to, aby byli sami sebou a aby měli to pouto. A pokud nemá člověk pouto, jestliže je zaměněno za kamarádství s vrstevníky, tak se prostě nemůže rozvíjet. Je to přirozený, ten přirozený rozvoj člověka narušen, pak jsou to ty deprese, pak neznají svoje hranice a vůbec si nejsou v tom životě jisti a jsou pak nesmírně lehce manipulovatelní. Ještě na závěr, že to citové pouto k tomu rodiči je mechanismus, který poutá ty lidi a ty rodiče dohromady. V podstatě je to taková magie. A je to u všech živočišních druhů. To můžete vidět u kočiček, u pejsku, jak mají rádi ta svoje mláďata. A tady se najednou ti sociální inženýři tohle to snaží úplně narušit. Takže ještě bych to uzavřela úplně tím, že jak se snaží atomizovat tu společnost zcela, že vám vysílají v televizi ty názory a teď vy sedíte doma a říkáte si, no ale já mám jiný názor, ale asi je ten názor špatný, když v televizi všichni, koho se tam zeptají, říkají něco jiného. Jak ty lidi zavřeli doma, to jako doslova do písmene, ta atomizace v rámci těch lockdownů, tak vlastně to se týká i těch rodin, protože teď začíná být norma to, co dřív nebylo. Teď je norma, že je maminka, tatínek, děti. Tatínek od rána do večera v práci, protože má hypotéku, musí tu rodinu zajistit a maminka je s těmi malými dětmi sama, ale to je špatně. Protože původní rodina byla minimálně, aby na to dítě byly 3 lidi. Třeba ta babička minimálně. Nebo 4 lidi, babička a dědeček. Prostě ty prarodiče měli ohromný výchovný vliv na ty děti a předávali jim ještě více zkušeností, protože mají o generaci víc zkušeností než ti rodiče. A to je teď všechno popřeno. Teď vlastně stejně jako v té Americe. Frnk je vám 18, vypadnete z domu, založíte si tu rodinu a na tu oni tomu říkají v odborné literatuře nukleární rodina. Jenom ta maminka, tatínek a děti. A úplná eliminace těch prarodičů a tím, že oni jsou zahlceni tou péčí, aby vůbec mohli žít, co se týče té ekonomiky, tak vlastně je tam hlavně maminka s těma dětma a potom se všichni realizují, jak tady říkal pan kolega v úvodem, na té dovolené, že jsou tam těch 14 dní a tam se nemusí starat od rána do večera o ten chleba. Tam můžou 14 dní za rok jakoby dohromady, nebo někdy o víkendy. A to všechno je špatně. To je naprosto špatně. Takže my to nemáme úplně detailně řešeno v tom programu. To budeme muset ještě dodělat. Ale rozhodně říká se tomu redesign rodiny pro 21. století. Ale to samozřejmě není v zájmu agendy 2030. To není v zájmu Great Resetu. To je v zájmu úplně jiného společenského uspořádání, než o jakém většina politických stran na naší politické scéně, vlastně všechny kromě nás, sní nebo to, co mají v programu. Předávám slovo.
Marek Adam.
Tak já to trošku tak nějak rámcově uzavřu. My jsme tady dneska nadhodili takové téma, jestli člověk je svobodný nebo jestli je patentem v rukách někoho jiného a stejně jako to odběrové místo, kde se testuje a ono se to jmenuje odběrové místo, vám odebírá ten genetický materiál, tak každá společnost, která tíhne k totalitě, k totalitnímu způsobu vládnutí, tak vlastně bere té rodině ty děti. Jo? To znamená, že je to útok na tu tradiční rodinu a my si musíme položit otázku, čí jsou děti, kdo má vychovávat děti, kdo si bere na sebe tu zodpovědnost za výchovu těch dětí. A jak tady říkala Vladimíra o tom sdílení těch mladých lidí, ono to souvisí právě s tím komunitním způsobem života, jo? Že ti mladí budou žít v nějakém pronajatém bytě, kde budou platit velké nájemné a protože to nájemné bude moc velké, tak tam bude žít třeba několik těch párů v jednom tom bytě a je to vlastně obraz toho velkého resetu a jak říkal už slavný teoretik válečnictví Mr. Sun Tzu, tak pokud chcete porazit nepřítele, tak musíte rozeštvat generace v jeho společnosti, rozeštvat generace mezi sebou. My už máme třeba z Německa takové ty absurdní případy toho, že babička je neekologické prase, jak tam je nějaká taková ta písnička, že ta babička jezdí na mopedu a znečišťuje životní prostředí a ta vnoučata si na ní ukazují a nadávají, že je neekologické prase. Takže vidíme, vidíme, že to rozeštvávání generací a to, že bereme vlastně ty výchovné vzory těm mladým, ty jejich rodiče a prarodiče, to je záměr. Je to záměr globálních elit a je to útok na tradiční rodinu. Takže skutečně není to náhodné a je to cílený záměr. Předávám slovo.
Ještě Ivo Novák.
Tak já se k tomu vyjádřím, pokusím se nějak rychle. Takže jak mluvila paní Vítová o těch filmech, tak Hollywood byl vždycky propagandistickým nástrojem a sloužil k programování informačního pole lidí. Takže tam jsou ty trendy, tam je poslední trendy jsou takový, že robot je lepší než člověk, má lepší vlastnosti. Vzory v Hollywoodu dneska to jsou virtuální bytosti neexistující, to jsou samí supermani a prostě zřejmě geneticky modifikovaný organismy a od toho to všechno vychází, kde vlastně je tam ta relativizace pomocí těch mobilních telefonů, těch Facebooků, jak se mluví o tom, že ty rodiče pracující v korporacích 14 hodin denně nemají na děti čas, tak jim vlastně dají ten mobil, dají jim ten tablet a vychovávají vlastně děti pomocí sociálních sítí. To znamená, předávají výchovu vlastně úplně cizím lidem a úplně cizím technologiím a úplně cizím agendám. A jak říkal Marek, tradiční rodina, to je zásadní slovo. To tradiční znamená, že se předávají tradice. To znamená, ve chvíli, kdy svým dětem předáme naše tradice, tak oni nám věří, důvěřují a berou to jako pravdu. A tahle ta pravda, která se jim podaří předat, dělá problémy těm, kteří nám chtějí vládnout. To znamená, oni potřebují právě ty atomizovaný lidi, kteří jsou od všech odpojený a nemají žádný názor a proto se jim velice snadno, instantně, v reálném čase vnutí jakákoliv prostě nová pravda, jakákoliv agenda a jakýkoliv nový světonázor. Takže například děti, že do 3 do 5 let plně důvěřují rodičům 100%, když jim podáte pilulku smrti, tak oni si ji prostě vezmou. Takže to je ta důvěra, kterou vlastně chtějí jakoby sebrat. Takže a to se jim pomocí těch digitálních technologií docela daří, což je velice smutný. A další věc je i třeba to, že vlastně dneska LGBT komunita razí nějakou svoji agendu, ale chtějí vlastně stejnopohlavní páry, chtějí vychovávat děti a nějak se zapomíná na to, že dítě potřebuje oba vzory. To znamená i ten ženský, i ten mužský. Takže vlastně tyhle ty společnosti nebo tyhle ty agendy vlastně přímo neskrývavě mluví o tom, že budou vlastně určitým způsobem poškozovat výchovu dětí. A proto taky spousta těchto technologií funguje do 12 let věku, kdy se vlastně utváří osobnost a ten člověk vlastně získá ten názor svůj jakýsi zhruba okolo toho 12. věku a proto taky útočí vlastně nejvíce na ty děti v tomhle věku.
Dnešní komentáře Aliance národních sil musí končit, protože čas je neúprosný. Ze studia Helen se s vámi, vážení posluchači Svobodného vysílače, loučí Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkujeme za pozornost.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Naslyšenou.
Ne, nadarmo se říká, že rodina je základ státu. Dobrou noc.
Ivo Novák, předseda Ústeckého kraje Aliance národních sil. Naslyšenou.
Dobrou noc všem posluchačům a děkuji Svobodnému vysílači za možnost vystoupit. Hezký večer.
Dobrou od mikrofonu noc. Se s vámi loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Slyším rýmský kámen, jak se otáčí. Slyším rýmský kámen, jak se otáčí. Já slyším rýmský kámen. otáčí, otáčí, otáčí. Slyším kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Ty mlýny melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou doleva jen a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává, melou otroka, melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky, melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším.
Slyším mlýnský
kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Já chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem, pane, já bych měl, až bych se chvěla zem, to mi věřte, uměl bych to přemít, já bych věděl, komu ukrat, komu přitlačit. Čekají někde nad námi, až zdola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas. No tak už melte, je čas.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Otáčí.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším